ความรู้ไม่ได้เลยค่ะถ้าตั้งแต่เบื้องต้นเลย
เราเพิ่งพูดเรื่องภาวนาไปเมื่อ 2-3 วันก่อนมีทำหนังสือเล่มใหม่ก็พูดเรื่องสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาก็คือการชำระจิตคือการปฏิบัติจิตใจของเราส่วนใหญ่เราจะดูแลเรื่องกายเพราะว่าจะเช่นศีลคือมีเป็นการดูแลรักษากายกับวาจาคือการกระทำทางกายวาจาแต่เรื่องของการกระทำของใจนี้ต้องอาศัยการบำเพ็ญภาวนาเป็นเครื่องควบคุมดูแลบังคับถ้าไม่มีการภาวนาแล้วเราจะไม่สามารถควบคุมบังคับจิตใจของเราได้จิตใจของเราก็เป็นเหมือนลิงตัวหนึ่งเราก็รู้ว่าเลงมันเป็นยังไงจะให้มันนั่งเฉยๆมันจะไม่ยอมอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราใช้เชือกผูกมันไว้กับเสาต้นหนึ่งอย่างนี้มันก็ในเบื้องต้นมันก็ยังจะดิ้นมันก็จะต่อสู้ถ้าเชือกมันไม่แข็งแรงพอมันก็ติดเชือกขาดได้มันก็ไปเส้นท่าได้ต่อจิตของเราโดยปกติก็เหมือนกับเลงถ้าเราไม่ได้บำเพ็ญภาวนาจิตของเรามันก็จะคิดไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าจนกระทั่งหลับไปจิตจะคิดไปเรื่อยๆมีเรื่องอะไรมาให้คิดก็คิดไปคิดไปคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์อะไรต่างๆตามมามีทั้งสุขบ้างทุกข์บ้างเวลาสุขก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาทุกข์นี่มันแสนทรมานใจแล้วก็ไม่รู้จักวิธีหยุดมันด้วยแต่ถ้าเราได้มาทำบำเพ็ญจิตตภาวนาเราจะสามารถควบคุมบังคับอารมณ์ต่างๆได้ถ้าเราประสบความสำเร็จในการภาวนาถ้ายังไม่สำเร็จก็ยังต้องพยายามทำต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่จะให้คุณให้ประโยชน์เท่ากับการบำเพ็ญจิตตภาวนาเวลาเราบำเพ็ญจิตตภาวนาได้แล้วเราควบคุมจิตใจเราได้เราก็สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้อารมณ์นี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับเรามากที่สุดในชีวิตของเราก็ว่าได้ถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราสามารถกำจัดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจของเราดังนั้นในการบำเพ็ญจิตตภาวนาจึงเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ของผู้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นสองส่วนที่ตอบรับกันได้ดีเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากเพราะไม่มีผู้คอยชี้แนะแนวบอกทางเดินบอกการปฏิบัติต้องเป็นคนที่ฉลาดจริงๆที่สามารถค้นคว้าหาได้ด้วยตนเองเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาพระพุทธองค์ก็ต้องเป็นผู้ค้นคว้าศึกษาปฏิบัติจนได้พบทางอันประเสริฐทางที่ทำให้พระพุทธองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความดิ้นรนของจิตใจที่เรียกว่าตัณหาตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นตัวที่ผลักดันสัตว์โลกให้เกิดแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจนเห็นเหตุของทุกข์แล้วว่าคือตัณหาเห็นเหตุของการเกิดแก่เกิดตายคือตัณหาทั้งสามนี้ก็ทรงบำเพ็ญจิตตภาวนานั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นโพในวันเพ็ญเดือน6บำเพ็ญ มถะภาวนาในเบื้องต้นทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็พิจารณาดูสภาวะธรรมต่างๆที่จิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจนเห็นสภาพของความเป็นจริงว่าเป็นใจรักคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายที่มาสัมผัสกับใจล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นถ้าไปยึดไปติดไปยินดีล้วนเป็นอนิจจังทั้งสิ้นคือมีการเกิดดับเกิดดับล้วนเป็นอนัตตาคือเป็นสภาพที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของตนเองได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องรู้ทันธรรมชาตินี้แล้วก็ปล่อยวางเขาจะเป็นยังไงก็เพียงแต่รู้ไว้เมื่อเรารู้ด้วยสติกำหนดรู้เท่านั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะระงับดับไปการที่เราไม่รู้นั้นเราพยายามที่จะไปแต่งไปปรุงมันไปแก้มันยิ่งไปแต่งยิ่งไปปรุงยิ่งไปแก้มันก็ยิ่งทำงานหนักขึ้นไปมันก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นไปดังนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักแล้วว่ามันเป็นยังไงก็ยอมรับความจริงของมันปล่อยวางมันไปตามความจริงเท่านั้นมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเรามันจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์อย่างไรก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันเพราะมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเลือดกับแย่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะถ้าเราไปบังคับมันแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันไม่สามารถทำไปตามความต้องการของเราได้นี่คือหลักของวิปัสสนาวิปัสสนาคือการพยายามทำความเข้าใจถึงสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่เราต้องสัมผัสอยู่เสมอผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยเฝ้าดูแลการตอบโต้ของจิตใจถ้าจิตใจเราไปมีอะไรกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ถ้าไปยินดีมันก็ผิดถ้าไปยินร้ายมันก็ผิดเพราะว่าเมื่อเกิดความยินดีมันก็เกิดความผูกพันอยากจะให้สิ่งที่ยินดีนั้นอยู่ไปนานๆแต่สภาพของสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่อยู่นานมันอยู่แค่ประเดี๋ยวประดาวแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่เช่นเดียวกับสิ่งที่เราไม่ชอบที่มีความยินร้ายกับมันมันเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถ้าเราอยากจะให้มันไปในขณะที่มันยังไม่ได้ไปมันยังไม่ไปเราก็จะวุ่นวายใจมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเราเพียงแต่สักแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเวลามันดีก็รู้ว่ามันดีเวลามันไม่ดีก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวครับเราขอให้รู้ด้วยปัญญารู้ทันว่าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วอยากไปอยากเพราะความอยากนี่ก็คือตัณหานั่นเองอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเพราะเมื่ออยากแล้วมันไม่ได้เป็นความต้องการความอยากมันก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับสภาพเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เนาะรู้ทันเขาแล้วก็ปล่อยวางเขาไม่จะไปหวังอะไรจากเขาเราก็จะไม่ไปทุกข์กับเขานี่คือการวิธีการบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยวิปัสสนาแต่ก่อนที่จะทำจิตใจตอนที่จะพิจารณาให้จิตใจเราอยู่เป็นกลางได้คือวางปล่อยวางได้เราต้องอาศัยการบำเพ็ญสมถะภาวนาก่อนคือบางทีเราก็รู้เรื่องธรรมะเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังมาตลอดเวลาเราก็รู้ว่าเราไม่ควรที่จะไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆแต่ใจเราที่ยังไม่เคยเข้าสู่ความสงบไม่ได้เข้าสู่ความเป็นอุเบกขาที่เรียกว่าเป็นเอกตารมณ์จิตรวมลงเป็นหนึ่งถึงแม้จะรู้แต่ก็ทำไม่ได้พอเห็นอะไรครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทันทีเห็นอะไรที่ชอบก็เกิดความยินดีอยากได้ทันทีเห็นอะไรที่ไม่ชอบก็เกิดปฏิกิริยาอยากจะวิ่งหนีทันทีนี่เป็นธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมในเบื้องต้นจึงต้องพยายามทำจิตใจให้รวมลงเป็นสมาธิให้ได้ที่เรียกว่าเป็นเอกตารวมจิตรวมลงเป็นหนึ่ง รู้แต่ว่ารู้เท่านั้นการที่จะทำจิตให้รวมลงเป็นหนึ่งได้นี้ก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือสตินี้เป็นตัวที่จะคอยประคับประคองคอยดึงจิตไม่ให้มันไปเคลื่อนผ่านไปตามความคิดต่างๆดังที่เมื่อกี้เปรียบเทียบว่าถ้าจิตเป็นเหมือนกับลิงสติก็เป็นเหมือนกับเชือกส่วนกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องวัดภาวนานั่นก็เปรียบเหมือนกับเป็นต้นไม้หรือเป็นเสาต้นใหญ่ๆเช่นถ้าเราจะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็ต้องมีสติระลึกรู้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ปล่อยให้บริกรรมพุทโธไปแล้วก็เก็บเล็ดลอดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีการกระทำทั้งสองอย่างจิตก็จะไม่รวมลงเป็นหนึ่งก็จะไม่สงบแต่ถ้าเรามีสติคอยรู้อยู่เสมอว่าขณะนี้เรากำลังบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีสติจะไม่รู้จะเผลอจะพุทโธไปแล้วก็คิดไปด้วยแต่มันรู้สึกตัวเองก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้อยู่กับพุทโธนั้นเราคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าเรามีสติอยู่เราจะรู้อยู่ทุกขณะเลยว่าเรากำลังบริกรรมพุทโธอยู่หรือไม่ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นที่ต้องพยายามฝึกต้องสร้างให้ขึ้นมาได้ถ้าได้ก็คือการมีสติสตินี้ก็หมายถึงการระลึกรู้หรือให้รู้อยู่กับปัจจุบันรู้อยู่กับการกระทำของเราการฝึกสตินี้เราสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนทำอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถทำได้แต่ในเบื้องต้นถ้าเราไปหาสถานที่สงบที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเรื่องราวต่างๆการจะฝึกทำสติมันจะง่ายกว่าเพราะจะไม่มีอะไรมาคอยดึงให้จิตของเรานั้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะทำให้เราถือสติไปเราจะไม่อยู่กับปัจจุบันดังนั้นถ้าเราสามารถหาที่สงบสงัดวิเวกเดินตามวัดป่ามีสถานที่ไหนที่เราสามารถอยู่ตามลำพังมีเพราะมีความสงบสงัดวิเวกได้ลองฝึกอยู่ตามลำพังดูแล้วพยายามตั้งสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเวลาตื่นขึ้นมาปั๊บสิ่งแรกเราจะทำก็คือลืมตาแล้วก็ดูว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่เราอยู่ที่ไหนนี่เราก็ควรที่จะมีสติตั้งสติเลยตั้งแต่ตอนเช่นเรากำลังจะลุกขึ้นแล้วก็ควรจะรู้ว่าเรากำลังจะลุกขึ้นเมื่อเราลุกขึ้นเราก็รู้ว่าเราลุกขึ้นคือการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ให้อย่าให้พลาดไปจากสายตาของสตินี่เปรียบเหมือนกับเป็นผู้คุมนักโทษหรือร่างกายนี้ก็เปรียบเหมือนกับเป็นนักโทษร่างกายนี้จะไปไหนผู้คุมนักโทษนี้จะต้องติดตามไปด้วยคืออย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไกลจากตัวเรายกเว้นว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นวันนี้จะต้องไปทำอะไรตอนนั้นเราก็อย่าเพิ่งลุกเราอย่าเพิ่งไปทำอะไรนั่งคิดหรือยืนคิดให้พอซะก่อนเมื่อเราคิดวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องไปทำอะไรบ้างเราก็หยุดคิดแล้วเราก็หันมาคอยดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวจะไปทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำนั้นๆจะรับประทานอาหารดื่มน้ำจะทำอะไรขับรถไปทำงานเดินไปทำงานขณะที่ทำงานอยู่หรืออะไรก็ตามขอให้มีสติอยู่กับการกระทำนั้นๆไปเรื่อยๆนี่คือเป็นการฝึกให้จิตนั้นมีการมีสติให้มีการรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าส่งจิตไปคิดเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเช่นเมื่อกี้นี้ไปไหนมาเมื่อกี้ได้คุยกับใครคุยเรื่องอะไรถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปคิดถ้ามันจำเป็นก็ให้มีสติอยู่กับความคิดนั้นให้รู้ว่าเรากำลังคิดเรื่องนั้นอยู่อย่าไปทำสองอย่างพร้อมๆกันเช่นทำงานไปแล้วก็นั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยคือสิ่งที่เราต้องการจะทำก็คือฝึกจิตให้มันเป็นหนึ่งนั่นเองให้มันทำอะไรก็ให้มันอยู่กับงานนั้นงานเดียวถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราจะไปนั่งภาวนาทำสมถะภาวนา จิตก็จะไม่ค่อยเพ่งพ่านไปที่อื่นเพราะมีสติคอยคุมอยู่กำหนดให้อยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่หรือถ้าเราอยากจะสวดมนต์ในเบื้องต้นก่อนก็สวดไปมีสติอยู่กับการสวดไปเพราะบางครั้งบางคราวจิตบางทีมันยังมีความพุ่งสร้างอยู่แต่นั่งเฉยๆกำหนดพุทโธคำเดียวมันก็รู้สึกว่ายากก็ลองสวดมนต์ไปทางๆก่อนสวดในใจก็ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราไม่ต้องการที่จะออกเสียงหรือไม่ต้องการที่จะไปรบกวนผู้อื่นเราก็นั่งขัดสมาธิในท่าสมาธินั่นแหละนั่งขัดสมาธิแล้วเราก็สวดมนต์ไปสวดมากน้อยเป็นไรก็สวดไปถ้าตามใดจิตของเราเกาะอยู่กับการสวดมนต์แล้วไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ทำอย่างนั้นไปสักระยะหนึ่งแล้วจิตจะรู้สึกสบายจะสงบแล้วเราจะขยับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นการโดยการพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วถ้าขณะนั่งไปนานๆแล้วเกิดมีความรู้สึกมีทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจกับทุกขเวทนานั้นเพราะถ้าเราไปสนใจแล้วเราจะเสียสมาธิเราจะเกิดความอยากที่จะลุกจากการนั่งสมาธิเพราะจะไม่ก็โดยปกติจิตจะไม่ชอบทุกขเวทนานั่นเองเมื่อมีทุกขเวทนาแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกที่อยากจะลุกขึ้นที่เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาถ้ามีวิภาวะตัณหามากขึ้นเท่าไหร่แล้วทุกข์ที่สองที่มันจะปรากฏขึ้นมาก็คือทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ใช่ทุกข์กายทุกข์กายก็คือทุกข์ที่เกิดจากร่างกายที่มันนั่งนานๆแล้วมันก็มีอาการเจ็บปวดบ้างแต่ทุกข์ที่สองนี่มันจะเป็นทุกข์ที่รุนแรงกว่าทุกข์กายมันเป็นทุกข์ใจถ้าเราเผลอเราไม่ภาวนาไอ้ทุกข์ใจตัวนี้มันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวถ้าเราจะไม่สามารถทนนั่งต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจกับทุกข์กายเรายังพยายามดำเนินภาวนาของเราต่อไปถ้าเราบริกรรมพุทโธก็ลองบริกรรมให้มันถี่ขึ้นอยากจะเปิดโอกาสให้จิตไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายทำไปโดยทำไปให้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นไปเรื่อยๆในช้าก็เร็วมันจะทำให้จิตของเรารวมลงสู่ความสงบได้จิตนี้ก่อนที่จะมันสงบนี่มันมักจะต้องผ่านทุกขเวทนาไปถ้าภาวนามาแล้วมาเจอทุกขเวทนาแล้วก็ยอมแพ้มันก็จะไปไม่ถึงไหนภาวนาไปกี่ครั้งมันก็จะมาติดอยู่ตรงที่ทุกขเวทนานั้นมันก็จะไม่สามารถผ่านไปได้ถ้าเป็นนักเรียนก็พอสอบถึงเวลาสอบทีไรก็สอบตกทุกทีไม่สามารถผ่านไปได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความมุทะลุมีความกล้าหาญมีความอดทนไม่ไปกลัวความเจ็บปวดถือได้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่เฉยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ต้องเจ็บต้องปวดบ้างถ้าวันนี้ร่างกายนี้เขาก็จะเอามันไปเผาไฟที่อยู่นี้ที่อย่างนี้คือในร่างเฉยๆแค่นี้ถ้ามันเจ็บก็เจ็บไปมันยังไม่ตายเราจะไปกังวลอะไรกับมันคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะน่าไม่ต้องไปกลัวความเจ็บนั้นแล้วเราก็พยายามภาวนาต่อไปถ้าบริกรรมก็บริกรรมให้มันซึมเข้าจิตเข้าไปเรื่อยๆดีไม่ดีถ้าเราไม่ไปคาดไปคิดว่าจะสงบไหมจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไหมมีแต่หน้าที่บริกรรมก็บริกรรมไปพุทโธก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันจะเป็นผลยังไงเกิดขึ้นมามันก็จะรู้กับตัวตนเองถ้าผ่านจุดนี้ไปได้จิตมันก็จะรวมลงได้สองลักษณะคือรวมลงแบบว่าร่างกายร่างกายเวทนาเวทนามันหายไปหรือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่มีความรู้สึกมหัศจรรย์ใจปรากฏขึ้นมามีความรู้สึกว่าจิตเมื่อกี้มันกอดแกว่งมันทุรนทุรายแต่ตอนนี้มันสงบไอความทุกข์ความเจ็บปวดของร่างกายที่มันมีอยู่เมื่อกี้นี้มันก็หายสงบแล้วแต่ร่างกายก็ไม่มีความรู้สึกอยู่ในจิตในขณะนั้นมีแต่ความรู้ที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้อยู่โดยลำพังของมันนี่คือเป็นผลอย่างที่จะเกิดขึ้นจากการทำสมถะภาวนาผลอีกอย่างก็คือจิตมันไม่รวมลงคือการมันสงบตัวลงคือมันไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวกับความทุกข์ความเจ็บปวด ความเจ็บปวดของร่างกายก็ยังมีอยู่ยังรู้อยู่แต่มันไม่มีปฏิกิริยากับความเจ็บปวดนั้นต่างฝ่ายต่างอยู่กันจิตก็อยู่ในความสงบของสองนิ่งเฉยอยู่ความเจ็บความปวดนั้นถึงแม้จะมีอยู่ก็ไม่รุนแรงเหมือนกับขณะที่จิตมันมีความปั่นป่วนในขณะที่มันพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะหนีจากความเจ็บปวดนั้นเมื่อจิตมันไม่ต่อสู้มันไม่หนีจิตมันสงบตัวลงทุกความเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจมันก็หายไปเมื่อมันความทุกข์ทางกายมันหายไปแล้วความทุกข์ทางกายมันจะรู้สึกว่ามันง่ายมากมันพอที่จะรับได้พอที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันได้ขณะที่สงบอยู่ในสภาพนั้นจะอยู่ได้นานหรือไม่นานครับเพียงไรก็ปล่อยให้มันอยู่ในสภาพนั้นอย่าไปบังคับให้มันออกมาเพราะการภาวนาเพื่อความสงบก็เพื่อที่จะให้มันเข้าไปสู่จุดนั้นเมื่อมันเข้าไปสู่จุดนั้นแล้วด้วยความยากลำบากลำบนเราอย่าไปดึงมันออกมาเพราะเราบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเรามีความจำเป็นมีธุระจะต้องไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ควรที่จะไปดึงมันออกมาเพราะถ้าเราดึงมันออกมาแล้วต่อไปมันอาจจะเข้าไปยากขอให้มันพักอยู่เต็มที่ของมันขณะนั้นไม่ต้องทำวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนานี้เป็นอีกภาคหนึ่งต้องรอให้จิตที่ถอนออกมาจากความสงบก่อนถึงจะสามารถนำจิตนั้นมาบำเพ็ญในขั้นวิปัสสนาขั้นต่อไปได้ในขณะจิตที่สงบนั้นเป็นขณะที่จิตกำลังพักผ่อนเป็นการเติมพลังเติมอาหารให้กับจิตใจความสงบนี้เป็นอาหารอย่างดีของจิตใจเมื่อออกจากสมาธิแบบนั้นมาแล้วจะมีความสดชื่นมีความอิ่มเอิบมีความเบิกบานมีกำลังจิตกำลังใจที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆที่จะต้องไปเผชิญกับมันอีกในระดับหนึ่งดังนั้นการขณะที่จิตรวมลงตั้งอยู่ในความสงบก็ปล่อยให้มันสงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เมื่อมันถอนออกมาแล้วจึงจะเป็นหน้าที่ของการเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาต่อไปการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนานี้ก็สามารถทำได้ในทุกอิริยาบถเราเดินมาเดินยืนนั่งนอนก็สามารถที่จะทำได้เราต้องใช้ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเวลาเราสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏในใจของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นพิจารณาเห็นว่าถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากกับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้อย่างเรานั่งกันขณะนี้เสียงลมมันพัดมามันก็เป็นเสียงที่เข้ามาสัมผัสกับหูเราเราก็ไปบังคับมันไม่ได้แต่เราพิจารณาว่ามันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้มันมีเกิดมีดับเราไม่ต้องไปยินดีกับมันหรือไปมีความรู้สึกรังเกียจเกิดความรำคาญใจกับมันถ้ามันเกิดความรังเกียจแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นมาถ้าเราทำเป็นไม่รู้ไม่คิดไม่สนใจเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้เขามาอย่างนี้เรารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางเท่านั้นเองแล้วจิตของเราก็จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาคือเข้าใจสภาพของสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นกายรักทั้งสิ้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นว่าก็มีสภาพเดียวกันเป็นร่างกายที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาเมื่อร่างกายตายแล้วมันก็แตกสลายแยกตัวกันไปมาจากอะไรมันก็กลับไปสู่สิ่งนั้นร่างกายนี้ท่านก็ว่ามาจากดินน้ำลมไฟอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันก็เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟข้าวมันก็มาจากดินคะน้าผักอะไรต่างๆมันไม่มีอะไรที่มันไม่มาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟทุกอย่างมันมาจากดินน้ำลมไฟ เมื่อมาเข้าสู่ร่างกายแล้วมันต้องเปลี่ยนสภาพเป็นอาการ32เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นอวัยวะต่างๆถ้าเมื่อเวลาร่างกายนี้หยุดทำงานมันแตกสลายลงถ้าปล่อยทิ้งไว้น้ำมันก็ต้องไหลออกมาความร้อนมันก็หมดไปไฟมันก็หมดไปลมมันก็ระเหยออกไปทิ้งไว้ต่อไปร่างกายมันก็แห้งกรอบทิ้งต่อไปมันก็จะกลายเป็นฝุ่นไปกลายเป็นดินไปนี่คือสภาพของร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันก็กลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดมันแม้กระทั่งร่างกายของคนอื่นถ้าเราไปยึดไปติดเวลาร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรเราก็ไปทุกข์ไปกับเขาด้วยถึงแม้จะไม่ใช่เป็นร่างกายของเราด้วยความกระตันเช่นเรารักใครชอบใครสักคนหนึ่งแต่เขาต้องเป็นอะไรไปเราก็ต้องมีความทุกข์ไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้ไปรักไปชอบเขาไปยินดีอะไรกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเป็นจะตายอย่างไรเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเพราะว่าเราไม่มีความยึดติดกับสิ่งนั้นไม่มีความอยากในบุคคลนั้นนั้นดังนั้นเราต้องพิจารณาว่าคนคือร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินน้ำลมไฟเหมือนกับลมที่พัดอยู่นี่มันเป็นธรรมชาติมันมีมาแล้วเดี๋ยวมันก็มีไปเราอย่าไปผูกมัดอย่าเอาใจของเราไปผูกมัดกับมันมันจะอยู่ก็รู้ว่ามันอยู่เวลาที่มันจะไปก็รู้ว่ามันไปยอมรับความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการพิจารณาสำหรับให้เห็นถึงความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟในลำดับต่อมาเราก็ต้องพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้ทำลายความยินดีที่เรียกว่ากามราคะความยินดีในกามที่อาศัยรูปร่างของคนนี้เป็นเหตุเช่นผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เกิดความยินดีผู้ชายเห็นผู้หญิงก็เกิดความยินดีเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาดูร่างกายอย่างท่องแท้เราเพียงแต่เห็นสภาพภายนอกเท่านั้นคือผมขนเล็บฟันหนังแต่เราไม่เคยพิจารณาถึงสภาพที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายที่ท่านสอนให้เราพิจารณาเท่ากายนครให้เที่ยวดูนะดูร่างกายนี้เหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีอวัยวะมีอะไรต่างๆส่วนประกอบต่างๆที่มีซ่อนเล่นอยู่ภายใต้ผิวหนังการพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีแล้วก็ให้พิจารณากันดูขณะที่ร่างกายนี้หมดลมไปแล้วถ้าทิ้งไว้มันก็ต้องขึ้นอืดมันก็ต้องมีอาการที่ไม่สวยงามให้เห็นนี่คือสภาพของร่างกายของคนเราทุกคนถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยเวลาจะเกิดความอยากขึ้นมาไอ้ภาพที่เราได้พิจารณาอยู่นี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มาคอยค้านกันมาตอบโต้กันถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่พอเห็นภาพสวยๆงามๆปรากฏขึ้นมาก็จะเกิดความหลงไหลเกิดความเพ้อเพลิงอยากจะได้อยากจะอยู่กับบุคคลนั้นขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราได้พิจารณาดูความเป็นอสุภะของร่างกายดูสภาพที่เป็นอยู่ทั้งภายในและภายนอกแม้แต่ภายนอกก็ถ้าไม่ได้รับการดูแลเช่นอาบน้ำอาบท่าหวีผ้าหวีผมมันก็ไม่ค่อยน่าดูแลดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีสภาพที่ไม่น่าดูแล้วถ้าเวลาที่ตายไปแล้วยิ่งไม่น่าดูอย่าง นี่คือลักษณะของการพิจารณาให้เห็นอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้ถอดถอนกามตัณหาคือความยินดีในกามในสุขนั่นเองที่เกิดจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับร่างกายของคนที่เราคิดว่าสวยว่างามนั้นถ้าเราพิจารณาอยู่ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะอยู่ติดตาติดใจไปถ้าพิจารณายังไม่ติดตาติดใจมันก็ยังไม่ทันทั้งๆที่เราได้พิจารณาอยู่แต่พอเราเผลอไปมองภาพปั๊บมันก็ลืมไปหมดเลยส่วนที่ไม่สวยไม่งามที่เราเคยพิจารณาอยู่ถ้าลืมก็แสดงว่ายังไม่ทันมันต้องพิจารณาจนกระทั่งมันสามารถที่จะเอามาใช้มาแก้ปัญหาคือความยินดีในร่างกายนี้ให้ได้คือการมราคะถ้ายังไม่ทันก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปบ่อยๆเดินยืนนั่งนอนในอิริยาบถ4ก็พิจารณาไปจนกว่ามันจะติดตาติดใจเราไปหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นที่มีคนเคยเล่าในเรื่องพระไตรปิฎกว่ามีพระอยู่รุ่นหนึ่งท่านเจริญกรรมฐานท่านเจริญดูโครงกระดูกอยู่ตลอดเวลาพอดีมีคนมาถามว่าเห็นคนสองคนเดินผ่านมาทางนี้ไหมท่านบอกไม่เห็นนะเห็นแต่โครงกระดูกสองโครงเท่านั้นท่านพูดอย่างนั้นนั่นคือการเห็นของท่านคือแทนที่ท่านจะเห็นแต่อาการภายนอกเช่นผมขนเล็บฟันหนังรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านกลับเห็นโครงกระดูกที่มีในร่างกายตอนนั้นอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าเห็นแบบนั้นแล้วมันก็จะสามารถที่จะเอาไว้ต่อสู้กับความยินดีที่เรียกว่ากามตัณหาหรือกามราคะได้จนพิจารณาไปยังสร้างตนเองรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางได้ปัญหาที่เกิดจากความยินดีในกามมันก็จะหมดไปนี่เป็นเรื่องของร่างกายที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของที่จิตใจมาหลงมารักมาชอบมาติดอยู่มาทุกข์อยู่กับร่างกายนี้เพราะหนึ่งไม่เห็นสภาพของความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนเราเกิดมาทุกคนแล้วเกิดมาต้องตายเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจยอมรับความจริงอันนี้ได้แล้วก็จะรู้สึกเฉยๆต่อความตายความตายมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีไปพ้นเมื่อจิตใจยอมรับได้จิตใจก็ไม่เดือดร้อนอะไรจิตใจก็ตั้งอยู่ในอุเบกขาในจิตในสมาธิจิตนั่นแหละถ้ามีที่คนที่มีสมาธินั้นมันมีที่พักพิงนั่นเองสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้สามารถรู้ว่าตนเองนั้นไม่เดือดร้อนได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตเราไม่รู้จะไปโกงไปวางไว้ที่ไหนเพราะเราฝากความสุขเราฝากความหวังไว้กับชีวิตร่างกายของเราเมื่อเราต้องสูญเสียร่างกายของเราไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเราก็จะมีความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิได้สามารถทำจิตให้วางเฉยใจใส่ขาได้แล้วสามารถพิจารณาเรื่องร่างกายแล้วเราจะสามารถปล่อยวางได้ยอมรับกับความเป็นจริงได้เมื่อถึงเวลาจะไปก็ไปแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาอยู่ก็อยู่ต่อไปก็เท่านั้นเองไม่ได้มีความอยากจะตายหรือไม่มีความอยากจะอยู่มันยอมรับความจริงๆเมื่อยังอยู่ก็อยู่เมื่อถึงเวลาจะต้องไปก็ไปก็มีเท่านั้นเองปัญหามันก็หมดไปแล้วก็สามารถอยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองเป็นคนให้ความสุขกับเราเพราะแทนที่จะมีความสุขมันกลับมีความทุกข์มากกว่าคนสองคนเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วมันก็ต้องมีอะไรทะเลาะเบาะแว้งกันมีความไม่เห็นตรงกันมีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหามันก็มีความห่วงใยก็มีความกังวลถ้าเกิดคนหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหายไปก็สร้างความวุ่นวายใจให้กับคนหนึ่งนะผู้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวนี้แสนจะสบายถ้าจิตมีความสงบแล้วมันไม่หิวมันไม่กระหายมันไม่อยากกับอะไรมันความสุขอันใดในโลกนี้พระเจ้าประสงค์ตรัสแล้วว่าไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจดังนั้นจึงควรที่พยายามที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาให้มากๆ พยายามหาที่สงบสงัดที่เว้ยอยู่คนเดียวแต่เริ่มต้นมันอาจจะลำบากมากเพราะเราไม่เคยชินเวลาอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเหงาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เราต้องมีความขยันอย่าไปปล่อยเวลาให้มันว่างๆโดยไม่ภาวนาเพราะถ้าเราไม่ภาวนาปั๊บนี่ความฟุ้งซ่านมันจะเริ่มมาแล้วมันจะเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาดังนั้นเวลาถ้าเราจะบำเพ็ญภาวนานี้พยายามฝึกทำสติบำเพ็ญทั้งวันตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นเลยในเบื้องต้นก็พยายามควบคุมจิตด้วยสติให้อยู่กับปัจจุบันนะครับถ้าเสร็จจากภารกิจความเป็นเช่นอาบน้ำหรือถ้ารับประทานอาหารแล้วก็นั่งนั่งสมาธิต่อถ้านั่งแล้วมันมีแต่ง่วงเหงาเหานอนก็เดินเดินกลมแขนโยนเดินเดินจนกว่ามันจะหายง่วงแล้วก็กลับมานั่งใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆความเป็นไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ช้าก็เร็วจิตมันก็จะเข้าสู่ความสงบความสงบนี้มันไม่ได้อยู่เหนือวิสัยของความเพียรก็ได้พระครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ใช้ความเพียรนี่แหละเป็นตัวนำตัวท่านเข้าสู่ธรรมอันเลิศของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะนำพาเราไปได้นอกจากความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วต้องอาศัยการเสียสละคือเราต้องตัดความสุขต่างๆที่เราเคยมีอยู่จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจากอะไรต่างๆเหล่านั้นเราต้องอย่าไปสนใจเราต้องกล้าตัดมันเราต้องมองเห็นว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดมันไม่จำเป็นกับเราเรื่องดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่มันไม่จำเป็นเราไม่เที่ยวเราก็อยู่ได้แล้วถ้าเราได้ทำจิตของเราให้สงบได้แล้วมันยิ่งมีความสุขยิ่งกว่าการที่จะไปเที่ยวที่อื่นแล้วเราต้องกล้าเสียสละต้องกล้าตัดสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังเสียดายยังหวงแหนความสุขเหล่านี้อยู่เราจะไม่สามารถบำเพ็ญได้การบำเพ็ญนี้จะต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจมีเวลาว่างมากน้อยเพียงไรก็ควรที่จะทุ่มเทมาทางนี้ถ้าทุ่มเทมากแล้วผลมันจะปรากฏขึ้นง่ายและเร็วทำให้เรามีความรู้สึกมีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแบบทีละเล็กทีละน้อยมันปฏิบัติมาเป็นปีๆก็ไม่ไกลถึงไหนสักทีมันก็ทำให้เกิดความลังเลเกิดความสงสัยเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วมันจะไม่สามารถพาให้เราไปถึงสิ่งที่ดีที่งามที่ประเสริฐเลิศโลกที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายท่านได้พบได้เจอได้สัมผัสได้นำมาเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ประสบพบเห็นว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐยอดโลกเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็ต้องกล้าที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราพยายามพิจารณาถึงว่าถึงสภาพของชีวิตเราว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกก็ไม่รู้อีกจะพักงานสักเท่าไหร่โอกาสของการที่จะได้บำเพ็ญภาวนาและปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีมากน้อยเพียงไรถ้าเราไม่รีบตักตวงโอกาสที่มีอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เมื่อถึงเวลาแล้วบางทีมันก็สายเกินไปถึงเวลาจะปฏิบัติแล้วก็สายเกินไปเพราะเราเหนื่อยแต่สะกิดผ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่คอยขับมันประการพุ่งอยู่เรื่อยๆพอดีจะมาปฏิบัติมาทีก็เข้าวัยชราแล้วพอวัยมันชราแล้วจะปฏิบัติทีมันก็ลำบากร่างกายมันไม่เอื้อมันไม่อำนวยเหมือนกับร่างกายของคนหนุ่มคนสาวคนที่ยังมีกำลังร่างกายอยู่อยากให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายเราหลายพยายามมาสั่งสอนให้กับพวกเราว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะดีเท่าและเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นอยู่ได้ด้วยความสุขไปตลอดเลยถ้าเราได้ผลจากการปฏิบัตินี้แล้วมันจะไม่หลุดไปจากมือเราเหมือนสมบัติอื่น สมบัติต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันก็แค่ที่ชีวิตเรามีอยู่นี้เท่านั้นเองเมื่อเราตายไปแล้วเราไปเกิดใหม่เช่นเรากลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องมาสร้างใหม่สมบัติที่เราได้ในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะอยู่ติดไปกับเราไปตลอดอยากให้ท่านทั้งหลายจงพยายามใช้ความพยายามทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจต่อการบำเพ็ญภาวนาและพยายามเข้าหาครูบาอาจารย์ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะการปฏิบัติถ้าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์เราอาจจะหลงทางได้ดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความแน่แน่มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันแล้วการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่าประโยชน์ไปเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถตักตวงมรรคผลนิพพานได้ดีที่สุดมากกว่าการได้มาเกิดเป็นอย่างอื่นคืออย่าปล่อยภพชาติของความเป็นมนุษย์นี้ให้มันไหลผ่านไปเหมือนกับเกิดน้ำทิ้งเหมือนเกิดน้ำทิ้งไว้โดยไม่มีเอาภาชนะอะไรมารองรับเสียดายน้ำช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกหน้าแรงถ้ามีน้ำควรที่จะรู้จักหาภาชนะอะไรมารองรับมาเก็บไว้ชีวิตของมนุษย์เราก็เป็นเหมือนภาชนะอันหนึ่งที่สามารถรองรับสิ่งวิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้พบได้มาครองเป็นสมบัติถ้าเรานำมาปฏิบัติกับเราแล้วต่อไปสมบัติเหล่านั้นมันก็จะมาเป็นของพวกเราเช่นเดียวกันจึงขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอประสงค์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำงานในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจมีความเจริญทั้งในทางธรรมและในทางโลกโดยทั่วหน้ากันเถิดเนี่ยเมื่อกี้พูดก่อนจะเข้าใจไหมเป็นส่วนใหญ่มันอยู่ที่การปฏิบัติของเราคือแนวทางมันก็มีอยู่ที่ว่าเราจะมีความขยันมากๆแค่ไหนแต่ใหญ่แล้วมักจะแพ้ความขี้เกียจนอนดีกว่าเราติดความสุขเล็กๆน้อยๆแต่การหลับการนอนการกินเราจะมาภาวนานี่มันต้องเปลี่ยนสภาพชีวิตของเราเราจะอยู่กินแบบปกติมันก็จะไม่สามารถที่จะเจริญทางด้านภาวนาได้เช่นคนภาวนาก็อย่างน้อยต้องถือศีลแปดก็ต้องไม่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องไม่รับประทานอาหารเย็นละพอจากการเคยรับประทานอาหารมันก็หมดไปแล้วแล้วก็นอนก็นอนแบบง่ายๆนอนกับพื้นนอนอะไรไปอยู่ตามวัดที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปามันก็ไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายทางด้านการอยู่การกินแต่มันทำให้เราไม่ต้องไปภาวะโคลนกับเรื่องเหล่านี้ว่าใหม่ๆมันอาจจะไม่เคยชินมันก็รู้สึกลำบากหน่อยแต่เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรตรงไหนหรอกมันเพียงแต่ว่าเราไม่ถนัดเท่านั้นเองหลังจากเราเคยใช้มือขวาอยู่ประจำถ้าเราต้องมาใช้มือซ้ายใหม่ๆมันก็รู้สึกว่ามันยากแต่สมมติว่าถ้าเกิดมือขวาเราเสียไปใช้ไม่ได้เราเริ่มมือซ้ายเราก็ต้องใช้มือซ้ายจนได้เราก็ต้องฝึกใช้มันจนได้ก็เหมือนกันแนวทางชีวิตที่เราอยู่กันทุกวันนี้มันก็เป็นเหมือนกับมือขวาของเราแต่เรามีแนวทางชีวิตอีกอันนึงที่เรียกว่ามือซ้ายของเราที่เราไม่ค่อยชอบใช้กันเท่าไหร่เราต้องมาเห็นว่าแนวทางชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราดำเนินนี่แหละมันเป็นแนวทางชีวิตที่ดีที่สบายจริงๆที่ไม่มีทุกข์เราอยู่บนกองสุขแต่เรามีความทุกข์ล้อมรอบเราอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวเรามีไฟฟ้าใช้ถ้าเกิดวันไหนไฟฟ้ามันดับแล้วก็เดือดร้อนกันละตู้เย็นก็ไม่ทำงานแอร์ก็ไม่ทำงานพัดลมก็ไม่ทำงานเรามีน้ำประปาใช้อยู่ตลอดเวลา หากน้ำประปามันไม่ไหลขึ้นมาสักวันเราก็เดือดร้อนกันละเพราะเราไม่เคยอยู่แบบที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเราไม่เคยกับมันเท่านั้นเองเราเคยทำอะไรแล้วมันก็เรามักจะมีความผูกพันมีความติดพันกับมันเคยทำอะไรที่มันสะดวกมันสบายมันง่ายก็ชอบนะพอจะต้องมาทำอะไรเนี่ยบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันยากอาจจะมันไม่ยากแต่มันเพียงแต่ว่าเราไม่ถนัดมันก็เลยรู้สึกว่ามันยากก็เลยไม่อยากจะทำชีวิตของเราก็เลยไม่ค่อยได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แต่ถ้าเราพยายามฝึกเอาอย่างน้อยก็ทำเป็นพักๆไปก็ยังดีมีเวลาว่างวันหยุดสามสี่วันก็ไปอยู่วัดกันแต่หาวัดที่เงียบๆดีกว่าวัดครูบาอาจารย์ก็ดีแต่ถ้าคนวัดครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เดี๋ยวคนเข้าเยอะก็ไม่เหมาะกับพวกภาวนาจริงๆที่ภาวนาจริงๆต้องการความสงบจริงๆก็ไปหาวัดที่เป็นวัดของลูกศิษย์ของท่านก็ดีสมัยก่อนที่ไปอยู่วัดป่าบรรยากาศสมัยแรกๆก็ไม่ค่อยมีใครไปเท่าไหร่สมัยนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปวัดที่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่กว่าหลวงตาท่านวัดหลวงตาท่านก็จะเป็นวัดที่สงบไม่ค่อยมีญาติโยมไปเท่าไหร่วันเสาร์วันอาทิตย์นี้อย่างมากก็มีรถแค่สองสามคันไปจากอุดรเท่านั้นเองไปใส่บาตรไปถวายอาหารทานถังตาอะไรก็รวดเร็วกลับมาจากบิณฑบาตครับจากอาหารเพียงไม่กี่นาทีก็ได้ฉันกันละแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนไปเยอะกว่าจะได้ฉันกันทีนี้มันเหนื่อยฉันเสร็จแล้วต้องมาเก็บมากวาดนะอะไรกันใช้เวลามากเวลาก็จะไม่ค่อยมีสำหรับที่จะไปใช้กับการภาวนาเอาแต่ว่าเล็กๆอย่างว่าท่านอาจารย์คือว่าท่านอาจารย์อินเหนื่อยเงียบยังไม่ค่อยมีญาติโยมไปกันเท่าไหร่ไปอยู่ที่นั่นแล้วมีเวลาที่จะภาวนาได้เยอะที่ไหนที่มีคนเยอะแล้วมันก็ต้องมีปัญหาตามมาปัญหาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่คนคนบางทีอยู่กันเยอะๆก็อดคุยกันไม่ได้ยิ่งคุยกันมากก็ยิ่งเสียเวลาจิตก็ยิ่งฟุ้งซ่านก็ยิ่งไม่สงบนะถ้าไปอยู่บ้านที่ไม่ค่อยมีใครต่างคนต่างมีที่พักของตนเองอยู่แบบเงียบๆอยู่ตามลำพังอะไรงั้นโอกาสที่จะได้ภาวนามันก็เยอะแต่เราต้องภาวนาเป็นคือเราต้องรู้ว่าไปแล้วต้องไปทำอะไรถ้าไปแล้วก็ไปนั่งกายหน้าผากนอนแล้วก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านอย่างนั้นก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างน้อยต้องรู้จักวิธีการเจริญสติเช่นเดินจงกรมก็ให้มีสติอยู่การเดินนั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่การนั่งอย่าปล่อยใจให้มันคิดเคลื่อนผ่านไปตามเรื่องตามราวของมันเราต้องคุมมันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นนักโทษเราปล่อยให้มันไปทำอะไรตามอิสระถ้าปล่อยให้มันคิดไปตามอิสระเดี๋ยวไม่ต้องคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงความสุขเดิมๆที่เคยมีอยู่แล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกว้าเหวเข้าๆเข้าๆหงอยเหงาเกิดขึ้นมาถ้าดีไม่ดีก็จะทำให้ทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรต่างก็ต้องกลับไปแต่ถ้าเราพยายามทำแต่ภาวนาอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้จิตมันไปคิดได้เดินก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆกลับมานั่งก็พุทโธต่อคือถ้าในจิตนี้อย่าให้มันไปมีอะไรเลยให้มันมีพุทโธอย่างเดียวแล้วจิตมันจะเข้าสู่ความสงบเมื่อมันสงบแล้วทีนี้มันไม่หิวไม่อยากกับใครทั้งนั้นเพราะมันหยุดคิดนั่นเองเมื่อมันหยุดแล้วมันก็ในโลกนี้ก็เหมือนกับไม่มีอะไรอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีมีแค่ปัจจุบันมีขณะนี้เท่านั้นเองขณะนี้ที่มีความสุขมันก็ไม่ต้องอยากที่จะไปหาอะไรอยากทานที่มันงั้นถ้าเราได้เข้าถึงจุดนี้แล้วก็อยากจะไปภาวนาอยู่อย่างเดียวไม่อยากจะอยู่ใกล้ใครเพราะอยู่ใกล้ใครแล้วมันลำคาญมันจะทำให้จิตของเราต้องกระเพื่อมจิตของเราต้องคิดต้องดึงต้องแต่งต้องมีอารมณ์ตามมาแต่ถ้าเราอยู่ของเราคนเดียวตามป่าตามเขาอยู่กับเสียงลมอยู่กับต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ภาวนาเดินโยกมนั่งสมาธิหรือไม่เช่นนั้นก็อ่านหนังสือธรรมะสลับกันไป การอ่านหนังสือธรรมะทางภาคปฏิบัติของครูบาอาจารย์มันก็ดีมันเป็นการฟังเทศกันในตัวแล้วก็ได้ข้อคิดได้อุบายต่างๆขึ้นมาเพราะการปฏิบัติของเรานั้นยังต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆเพราะมันจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆปรากฏขึ้นในภาวนาอยู่ถ้าไม่มีแผนที่เช่นหนังสือหรือครูบาอาจารย์เทศของครูบาอาจารย์คอยฟังอยู่เรื่อยๆมันก็สามารถหลงได้เพราะสิ่งที่ปรากฏในภาวนานี้มันมีทั้งของที่เป็นมรรคเป็นผลและเป็นของที่ไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะแล้วเราก็ไปหลงติดอยู่กับของที่เป็นโลกิยะเป็นของที่ไม่ใช่จะพาให้เราหลุดพ้นแต่จะพาให้เรายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้นั้นก็ต้องมีธรรมะของครูบาอาจารย์มาอ่านบ้างมาฟังบ้างสลับกับการดำเนินบำเพ็ญภาวนาแล้วฟังธรรมะของครูบาอาจารย์มันก็เกิดกำลังจิตกำลังใจบางทีเราเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายรู้สึกว่าภาวนาแล้วมันไม่ไปถึงไหนเลยพอได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของท่านเล่าถึงปัญหาของท่านที่ท่านประสบมาและวิธีที่ท่านต่อสู้กับมันนั้นทำให้เราเกิดมีความกำลังจิตกำลังใจที่จะดำเนินต่อไปได้ดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามเกาะติดครูบาอาจารย์ไว้ตรงไหนที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวท่านก็พยายามเข้าไปหาท่านอยู่เรื่อยๆในฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำไปปฏิบัติคือต้องทำทั้งสองอย่างต้องฟังด้วยแล้วก็ต้องไปปฏิบัติด้วยถ้าฟังแล้วไม่นำไปปฏิบัติเนี่ยฟังก๊อปแล้วเดี๋ยวมันก็เลยถ้านำไปปฏิบัติแล้วมันจะอยู่ในใจของเรา
ที่ใดคนที่พาให้ท่านไปลงฐานที่ไหนคร
ับ ก็เดินลงไปที่ข้างล่างแล้วก็ออกไปบินระบาดกัน
แล้ว
ก็การที่ศาลาข้างล่าง
ที่ศาลาข้างล่าง
การรวมญาณการรวมกับพระที่อยู่ข้างล่างนี่เองครับ
ปกติแล้วถ้าเกิดในพรรษาที่ใช้การรับบาตรข้างนอกหรือรับอาหารจะได้รับหรือเปล่า
ก็รับเหมือนเดิมที่นี่เขาไม่ได้ถือข้อที่ว่าไม่รับอาหารตามแต่ละมีสมองมันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจะคือเขาไม่ได้ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยไม่ได้ปฏิบัติมา
ก็มันจะดูขึ้นแล้วนะครับที่ท่านอาจารย
์ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระก็กว่าจะเริ่มฉันก็ประมาณสักสองโมงครึ่ง
สองโมงครึ่ง
เพราะว่าต้องเทศก่อน
เทศก่อน
เทศก่อนฉัน
เทศประมาณกี่โมงครึ่ง
เช้าวันนี้ก็เทศประมาณสองโมงเช้า
สองโมงเช้า
จะบิณฑบาตกลับมาถึงวัดก็ประมาณโมงแล้วญาติโยมก็มาถวายอาหารใส่บาตรที่ศาลาพอจะเสร็จก็ประมาณสองโมงสองโมงแล้วก็พิธามะก็ขึ้นขบวนเสร็จแล้วเพราะที่นี่เขาจะแค่ให้พ่อฟังเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านกันไปคือเขาก็รับประทานอาหารพร้อมๆกับพระไปเลยคือเราอาหารก็จะจัดไว้ในศาลาอาหารที่เหลือจากพระเอาไปกองไว้ที่ศาลาในศาลาแล้วก็พระแล้วก็เทศน์ให้เขาฟังพอเทศเสร็จแล้วพระเริ่มฉันญาติโยมก็รับประทานอาหารกันแล้วก็สั่งยกย้ายกันจากกันถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระก็จะช่วงเวลานี้แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเร็วเพราะว่าไม่มีคนมาเรามาจากมินทบาท7โมงจัดอาหารเสร็จก็ประมาณ7โมงครึ่งก็ฉันกันแล้วถ้าเป็นวันธรรมดา
ที่น
ี่
ม
ี
พวก
ค
ณะ
ว
าส
มาปฏิบัติมีก็มีที่พักอยู่ให้มาอยู่ปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าที่นี่เขาจะไม่มีครูสอนนะคือเขาจะให้ถ้าว่ามาแล้วก็พักกันตามอัธยาศัยใครภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ทำกันไปแต่ก็จะให้ลงบวชเช้าเย็นไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิในบวชสักครึ่งชั่วโมงพร้อมๆกันตอนเช้าประมาณตีห้าตอนเย็นก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่พักของใครตรงนั้นที่พักมันก็จะเป็นเรือนใหญ่เป็นห้องเหมือนกับเป็นโรงแรมมีห้องพักมีห้องน้ำมีเตียงแต่เขาจะนะอนุญาตให้อยู่ข้างในด้านไม่เกิน7วันอย่างต่ำต้อง3วันแล้วก็ไม่เกิน7วันต่อครั้งนะ ที่เขาหวานต้องอยู่พักอย่างน้อย3วันก็คือเขากลัวพวกที่จะมาค้างคืนเดียวมันจะมาเที่ยวกันแล้วไม่มีที่พักเพื่อนมาหาวัดหน่อย
แต่ที่จะเสียค่าดูแลนี
่ก็สุดท้ายแต่บางทีเขาอาจจะเข้านอนวัดก็ได้ไม่เป็นไรสำหรับเขานอนวัดดี
ทีนี้บนนี้ค่อนข้างจะไม่คือเมตยาเกิดขึ้นมาปฏิบัติบนนี้ไม่มีใช่ไหม
คือโดยปกติก็จะไม่ได้ให้ใครขึ้นมาอยู่นอกจากคนที่เคยอาจจะเคยบวชแล้วแล้วเคยขึ้นมาอยู่เนี่ยแล้วอยากจะมาขอนอนคืนสองคืนอะไรอันนี้ก็ถ้ามีสติว่างก็ก็อยู่ได้แต่ไม่ได้เปิดแบบกว้างแบบให้คนทั่วไปขึ้นมาอยู่แล้วก็ไม่อยากจะให้มากันเยอะก็อยากจะให้ถ้าที่มันแคบสถานที่มันไม่ค่อยมีกว้างนักอยากจะถ้ามาอยากจะให้มาแบบมาเดียวๆมากกว่ามาคนเดียวอะไรเงี้ยถ้ามาสองคนก็มักจะจับคู่กันต่อยคอกันคือการภาวนานี่ต้องเน้นเรื่องความวิเวกให้ดีถ้าไม่จับกลุ่มกันได้เนี่ยดีถ้าจับกลุ่มกันแล้วมันก็จะอดที่จะคุยกันได้ถ้ามาคนเดียวนี่มันรู้สึกว่ามันโล่งไปหมดมันไม่ต้องไปกังวลถ้ามาสองคนเดียวก็ต้องห่วงหน้าห่วงหลังกันถ้ามาคนเดียวแล้วเราก็เข้าสถานที่ของเราภาวนาของเราได้เลยทั้งหมดนี้แม้กระทั่งพระที่บวชใหม่เราก็ไม่ให้ขึ้นมาทันทีพระบวชใหม่ถ้ายังไม่รู้จักเรื่องภาวนาถ้าปล่อยให้ขึ้นมาเดี๋ยวก็มาสร้างความวุ่นวายให้กับพระพระอื่นครับก็จะไม่ภาวนาเลยจะไปรบกวนพระกุฏิเรื่องกุฏินี้ไปคุยกับเขาอะไรต่างก็เลยจะต้องบอกว่าให้อยู่ข้างล่างไปสักพักก่อนก็ดูสภาพจิตใจของเขาว่าเขารักความสงบหรือไม่เขาชอบภาวนาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ชอบความสงบก็ไม่ให้เขาภาวนาไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะบางทีความคนใหญ่เวลาบวชใหม่ๆรู้สึกว่าอยากจะออกปฏิบัติเลยไม่อยากจะร่ำอยากจะเรียนอยากจะเข้าอยากจะทุ่งลงเลยอะไรเงี้ยโดยที่ตัวเองยังไม่มีพื้นฐานจิตใจยังไม่มีความสงบหรือยังไม่รู้จักภาวนาไปอยู่ในป่ามันก็ไม่ได้ไปภาวนาเดี๋ยวก็ไปทำนู่นทำนี่ในป่าก็พยายามที่จะรักษาความสงบสงัดของที่ไว้แต่ความจริงแล้วสำหรับคนที่ปฏิบัติในเบื้องต้นนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีที่วิเวกขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่ขอให้เรามีที่เป็นสัตว์เป็นส่วนให้เราแล้วไม่มีใครมารบกวนเราเพื่อเรามีห้องพอที่เราจะนั่งได้ทำจิตของเราให้สงบได้อะไรนี้มันก็ยังพอถือหายไปได้แต่ถ้าเราต้องการที่สงบจริงๆมันก็มีอยู่วัดหลายที่ที่มีสถานที่ที่เราสามารถไปได้แล้วเรื่องเหล่านี้ก็ต้องเป็นการแสวงหากันทุกคนเนี่ยเมื่อถึงเวลาก็ต้องแสวงหาสถานที่หาครูบาอาจารย์กันเวลาที่อาจจะมาปฏิบัติใหม่ๆก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยพอดีมีห้องแถวอยู่ห้องนึงไม่มีใครอยู่เราอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ให้เราเกิดพอแล้วอยู่ประมาณปีหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ที่นั่นตลอดทั้งปีบางช่วงก็ไปหาที่อื่นบางทีก็ไปนอนที่เกาะบางทีมีคนก็มีที่พักที่ไหนแล้วก็ชวนไปก็ไปกับเขาแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวนั่งสมาธิเดินจงกรมในบ้านอ่านหนังสือธรรมะพยายามควบคุมจิตใจของเราที่มันอยากจะออกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เวลาไม่ทำตามใจมันก็รู้ว่าออกไปเที่ยวมันก็สนุกแต่พอกลับมาแล้วมันก็เศร้าซ้อยหงอยเหงาเลยคือพยายามฝืนมันดีกว่าพยายามบังคับจิตใจให้มันต่อสู้กับความเศร้าซ้อยหงอยเหงาที่มีในตัวเราเนี่ยรู้ว่าเรารู้ว่ามันเป็นกิเลสรู้ว่ามันเป็นอารมณ์รู้ว่าจิตเราไปคิดไปสร้างมันขึ้นมาถ้าเราพยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักไอ้อารมณ์เหล่านั้นมันก็จะหายไปเองนี่เป็นวิธีที่แก้ที่ถูกเวลาเกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาอยากไปแก้ด้วยการออกไปเที่ยว คืออยู่เวลาออกไปเที่ยวพักผ่อนเช่าซ่อนน้อยเหงามันก็หายไปมันบอกว่าเวลาออกจากบ้านนี่เหมือนการบินพอไปเที่ยวเสร็จกลับมามันก็คอพับกลับมาเหมือนหากินพอเราไปเที่ยวกลับมานี่ก็คอพับกลับมาแล้วถ้ารู้ว่าต้องอยู่บ้านมันก็เริ่มเกิดความเศร้าซ้อนน้อยเหงากลับมาเหมือนเดิมคือปัญหามันจะไม่ได้รับการแก้ไขเพราะเมื่อตราบใดที่เราไม่ได้ออกไปเที่ยวเราก็ต้องอยู่บ้านเราก็จะต้องมีความรู้สึกเศร้าซ้อนน้อยเหงาแหละแต่ถ้าเราสามารถที่จะแก้ความเศร้าซ้อนน้อยเหงาด้วยการไม่ออกไปจากบ้านเนี่ยมันจะเศร้ายังไงก็สู้กับมันรู้ว่ามันก็เป็นอารมณ์เท่านั้นเองมันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดหรอกยิ่งถ้าเรามีธรรมะมาเป็นเครื่องแก้แล้วมันยิ่งเป็นการแก้ที่ถูกทางเพราะเมื่อเราภาวนาแล้วนั่งสมาธิไปแล้วเดี๋ยวความรู้สึกนั้นมันก็หายไปเองนี่เราถึงรู้ว่าคุณค่าของการบำเพ็ญนั่นเองเนี่ยเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ปล่อยจิตให้เราเพิ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เริ่มคิดถึงเรื่องอยากจะออกไปเนี่ยพอไม่ได้ออกปั๊บมันก็เกิดความหงุดหงิดใจเกิดความเศร้าสร้อยน้อยเหงาเกิดขึ้นมาถ้าพอได้สติปั๊บก็รีบกลับมานั่งสมาธิเลยเรามีความเศร้าสร้อยน้อยเหงาทีไรก็นั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปพอจิตสงบปั๊บมันก็หายไปแล้วเมื่อเรานั่งอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็กลายเป็นนิสัยขึ้นมาเรามียาแก้ละเป็นยาที่ถูกคือเมื่อก่อนเราแก้ผิดเวลาเราเบื่อเรามีความทุกข์ใจแล้วก็ออกไปช้อปปิ้งกันไปเที่ยวกันเพื่อไปทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีในใจเราแต่พอเรากลับมาอยู่บ้านมันก็เหมือนเดิมไอ้ความทุกข์เหล่านั้นมันก็กลับมาอีกนี่ถ้าเราแก้แบบทางธรรมะคือมันมีความทุกข์ก็นั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปอย่าไปคิดถึงไอ้เรื่องที่อยากจะออกไปเที่ยวพยายามต่อสู้กับมันพอจิตสงบปั๊บมันก็หายไปแล้วก็อยู่บ้านได้พอมันสงบแล้วก็สบายแล้วพอมันจะเป็นอีกแล้วก็ทำอีกหรือถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะโผล่ออกมาได้เลยการปฏิบัติถ้ามันปฏิบัติแบบหยุดทำแล้วก็หยุดแล้วก็ทำมันจะมีช่องว่างให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาได้แต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมันจะไม่มีช่องว่างให้มีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นแต่มันต้องหมายว่าต้องไปรู้นาทีที่มันต้องเป็นจังหวะชีวิตของคนพออาตมามันเป็นช่วงที่ตอนนั้นมันไม่มีอะไรต้องทำตอนนั้นจบมางานก็ไม่มีทำคือมีงานแต่มันไม่ใช่เป็นงานที่เราให้ความสำคัญเป็นงานที่เราทำไปเพื่อที่จะมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคือเราจบวิศวะมาแต่เราไปทำงานเป็นผู้จัดการร้านขายกินแตกนะเพราะฉะนั้นมันไม่อยากจะไปทำงานวิศวะที่เกียจไปคำนวณไปที่เกียจไปในตอนนั้นช่วงนั้นเรายังไม่อยากที่จะถ้าบอกว่าจะหันเหหรือกลับตั้งใจจะไปในทิศทางนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของเรายังคิดอยู่ว่าเราอยากจะหาอะไรทำที่มันสบายใจถึงแม้จะไม่ร่ำไม่รวยแต่มันสบายใจอยากจะได้มันมากกว่าที่จะต้องไปทำงานที่ได้เงินทองเยอะๆแต่ต้องไปปวดศีรษะไปเครียดกับการงานเราไม่อยากจะไปในทางนั้นอยากจะอยู่แบบง่ายๆไม่ต้องมีเงินมากไม่ต้องใช้เงินมากความมันสบายใจไม่มีความกดดันเรามีเงินมากเราใช้มากซื้อบ้านราคาแพงๆซื้อรถราคาแพงๆกินอาหารราคาแพงๆแต่เราต้องหาเงินมามากๆเพื่อที่จะมาใช้จ่ายกับการอยู่แบบนั้นก็อยู่แบบง่ายๆดีกว่าถึงจะเสียวันละชามสองชามก็อยู่ได้แล้วมันสบายกว่าถ้ามันใช้น้อยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องหามากเพราะนั้นก็เลยไม่คิดก็เลยอยู่พยายามอยู่แบบถูกๆครับวันหนึ่งวันละ20 บาทก็อยู่ได้แล้วก็เลยมีงานพอดีงานมันมีอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยทำไปสมัครใจทำไปอย่างนี้แต่ในช่วงนั้นยังไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่พอทำได้สักเดือน2 เดือนก็ได้หนังสือธรรมะมาอ่านก็เลยเริ่มศึกษาก็เลยเริ่มสนใจเริ่มฝึกหัดนั่งสมาธิดู ช้นั่งแล้วก็สบายใจถูกทางแล้วเนี่ยเราอยากจะหาทางสบายใจเราไม่ได้อยากจะหาอะไรในโลกนี้เพราะเราเห็นคนที่มีสมบัติมีอะไรเงินทองข้าวของก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเราไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครทั้งสิ้นอยากจะมีความเป็นอิสระเป็นตัวของเราเองมีความสุขการอัตภาพของเราก็เลยฝึกนั่งทำสมาธิก็เลยรู้สึกว่าดีนี่น่าครับน่าจะเป็นทางที่จะไปก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะลองปฏิบัติดีสักปีหนึ่งหรือว่าจะไปถึงไหนก็จะปฏิบัติแบบที่ได้เรียนได้อ่านจากหนังสือตอนนั้นก็อ่านการเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิการตั้งสติแล้วก็การถือศีลอะไรพวกนี้ศีลแต่ตอนนั้นก็ลองหัดรับประทานอาหารวันละมื้อเท่านั้นเองอยู่คนเดียวภาวนาอย่างเดียวกับอ่านหนังสือธรรมะเป็นหลักงานเนี่ยแต่ไม่ไปแต่ใจอยากจะออกนะไม่ใช่ไม่อยากจะออกอยากจะไปเที่ยวบางทีมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวไงก็ปฏิเสธเขาไปแต่ในการนี้โอ้เหมือนจะเสียดายแต่รู้ว่าเวลาออกไปเที่ยวได้ไรกลับมามันกลับถอยหลังคือเวลากลับมาแล้วจะมาภาวนานี่มันเหมือนกับกลับไปเริ่มต้นใหม่จิตมันเหมือนกับว่ามันเสื่อมลงไปผู้อยู่แล้วมันภาวนาอย่างต่อเนื่องมันง่ายกว่าเวลากลับไปเที่ยวกลับมาแล้วเราเริ่มต้นใหม่ไหมแกก็ต้องมันก็ลงกลับไปจากชั้นสองไปอยู่ชั้นหนึ่งต้องเดินขึ้นมาชั้นสองใหม่ก็เลยพยายามที่จะต่อสู้กับความรู้สึกที่อยากจะออกไปด้วยการภาวนาก็ทำมาได้ประมาณปีก็เลยคิดว่าเราอยู่อย่างนี้ได้เราก็น่าจะหลงได้นะเพราะเราก็ชีวิตพระเราก็ศึกษาดูจริงๆพระปฏิบัติเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็มีแค่บิณฑบาตแล้วเขาก็ปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าที่จะบวชจะต้องหาวัดที่มีการปฏิบัติเพราะส่วนใหญ่วัดแถวบ้านๆแถวบ้านที่อยู่ก็เป็นวัดแบบที่เราเห็นกันอ่ะเป็นวัดมีเมนมีงานศพมีงานบวชมีงานกุศลอะไรต่างๆก็กลัวถ้าไปอยู่วัดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ภาวนาก็ช่วงนี้ไปคุยกับพระที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็แนะนำว่ามีพระปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานท่านก็แนะนำให้ไปบวชกับสมเด็จก็งานสองรอนที่วัดบัวรองแล้วก็เลยไปที่วัดบัวรองก็บวชเหมือนพระก็ได้รู้จักกับพระฝรั่งที่ก็ไปวัดสามต่างเขาบอกว่าถ้าอยากจะไปวันตาจะเขียนจดหมายไปขออนุญาตกับท่านปัญญาและท่านปัญญาจะไปขออนุญาตจากหลวงตาจริงก็เลยเขียนจดหมายไปหาท่านปัญญาท่านปัญญาก็ขออนุญาตหลวงตาท่านอนุญาตให้ขึ้นไปแต่ท่านก็ไม่ได้รับท่านก็บอกว่าไปได้แต่จะอยู่แค่ข่าวเนี่ยชีวิตมันก็พาไปเราก็ไม่ได้คือช่วงชีวิตเราตอนนั้นไม่มีภาระทางด้านอื่นมันก็เลยสะดวกพอเจอธรรมะครับพอได้นั่งปฏิบัติครับมันก็ติดครับมันก็ไปของมันเลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะมีปัญหาจะต้องตัดใครทิ้งใครไปหรืออะไรตอนนั้นก็เป็นโสดไม่มีภาระอะไรกับใครพ่อแม่เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรกว่าเราที่เราก็ไม่ได้วางแผนอะไรนะชีวิตมันก็ไปของมันตามขั้นของมันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชนานเท่าไหร่คือเราเป็นคนแบบว่าอ่ะมันไม่ยึดติดเกินไปคือว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องให้ได้อย่างนี้จะต้องให้ได้อย่างนี้เพียงแต่ว่าขอให้มันทำไปเถิดมันได้มากน้อยเพียงไรก็ประเมินผลไปเรื่อยๆก็ได้ดำเนินไปเรื่อยๆก็ประเมินผลไปในตัวแล้วก็พิจารณาดูว่าทำยังไงควรจะแก้ไขอย่างไรถ้าเราต้องการที่จะไปทางนี้มันมีอุปสรรคอะไรเราจะต้องทำอะไรแล้วก็แก้ไขไปศึกษาไปตอนต้นจะอยู่บ้านตาก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อยู่หรือจะอยู่นานก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คิดเพียงแต่ว่าขอให้ไปคือตอนนั้นอยากจะได้ที่เท่านั้นเองอยากจะได้ที่ภาวนาอยากจะได้ที่สงบตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีครูบาอาจารย์ระดับไหนอยู่ในประเทศไทยเพราะไม่เคยอ่านหนังสือของทางสายปฏิบัติตอนนั้นเป็นหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังสือที่มาจากพระไตรปิฎกก็เลยจะรู้แต่เรื่องพระในอดีต แต่ในพระในปัจจุบันนี้จะไม่รู้แต่ตอนนั้นรู้แล้วว่าจิตของเรานี่ต้องการสถานที่ที่สงบสงบเท่านั้นเองสถานที่ที่เราสามารถบำเพ็ญได้ภาวนาได้คือตอนนั้นถ้าอยู่เป็นคารวะมันไม่ได้แล้วต้องเงินหมดเงินที่เก็บมาจากทำงานมันหมดนะถ้าจะอยู่แบบคารวะก็ต้องทำงานต้องไปหางานถ้าไปหางานมันก็ไม่มีเวลาภาวนาใช่ไหมวันหนึ่งไปภาวนาไปทำงานก็ต้อง8 ชั่วโมงอะกลับมาบ้านก็เหนื่อยงานการจัดงานไม่มีทางที่จะภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าไม่ได้ทำงานนี่มันภาวนาได้ทั้งวันจนกระทั่งถึงเวลานอนก็เลยว่าบวชดีกว่าบวชนั่นแหละมันมีโอกาสได้ภาวนาจริงแต่ต้องหาสถานที่ที่เราภาวนาอยากไปเจอวัดที่ต้องทำงานอย่างอื่นเลยขอคิดแค่นี้อยากไปเจอวัดที่ต้องไปสวดไปสอนไปสั่งไปทำอะไรที่ไม่ใช่เรื่องภาวนาเพราะเราศึกษาในพระไตรปิฎกมันไม่มีในสมัยพุทธกาลในเรื่องที่เขาทำกันในสมัยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าออกบวชแล้วพุทธเจ้าก็บอกให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปนั่งภาวนากันแต่ขณะนี้บวชแล้วจะต้องไปทำนู่นทำนี่ไปสวดศพไปงานบุญไปอะไรเต็มไปหมดมันไม่ได้เป็นงานของพระโดยตรงก็เนี่ยที่ไปก็คิดว่าจะไปหาวัดที่มีแต่การปฏิบัติก็โชคดีแต่วันแรกก็เจอมีแต่การปฏิบัติล้วนๆก็เป็นวัดที่โอ้โหท่านมีความเข้มงวดกวดขันมากแล้วก็มีความเข้มข้นช่วยเราได้มากเมื่อก่อนเราคิดว่าเราข้นแล้วแต่เมื่อเราจะเปรียบเทียบของท่านเรามันใสของเมื่อก่อนเราคิดว่าเรากินข้าวมื้อเดียวเราเก่งแล้วเนี่ยเมื่อก่อนบวชนี่เราก็คิดว่าเราเก่งแล้วพอไปอยู่บ้านตาใหม่ๆทำไมพระที่นั่งข้างๆเราหายไป2-3 วันถามว่าไปไหนกันเนี่ยกลับบ้านเลยบอกเปล่าท่านอดอาหารพอเขาเห็นเขาอดอาหารได้เราก็เลยก็เกิดมีความมุ่งมั่นฮะก็อยากจะลองดูก็ลองอดเฉพาะไปเหมือนกันแล้วมันก็ดีมันช่วยได้เพราะเวลามันอดอาหารแล้วมันมีความหิวเวลาหิวเราก็ต้องอาศัยการภาวนาเป็นการช่วยดับความหิวเพราะความหิวส่วนหนึ่งมันเกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งของเราจิตของเรามันชอบคิดถึงเรื่องอาหารพอคิดถึงการเรื่องอาหารก็น้ำลายมันไหลแล้วมันหิวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหิวทางจิตคือร่างกายมันไม่หิวแต่จิตมันหิวนะคือมันทรมานทางจิตมันหิวทางจิตงั้นพอมันเกิดความหิวครับเราต้องรีบนั่งภาวนาแล้วพอภาวนาจิตสงบครับความหิวก็หายไปพอรู้เลยว่าในนี้ความหิวมันมีสองชนิดอยู่คู่กันคือความหิวทางร่างกายส่วนหนึ่งกับความหิวทางด้านจิตใจความหิวทางด้านร่างกายนี้มันไม่รุนแรงเหมือนกับความหิวทางด้านจิตใจเวลาที่มันไม่ได้ภาวนาเวลาจิตมันไม่สงบมันปรุงแต่งเรื่องอาหารนี่โอ้ยมันทรมานมากมันหิวมากแต่พอภาวนาแล้วจิตมันสงบแล้วมันความทรมานมันหายไปมันมีแต่ความรู้สึกว่างๆท้องว่างๆรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียบ้างอะไรอยู่ในร่างกายเท่านั้นเองมันไม่ทรมานเหมือนกับความหิวทางด้านจิตใจการอดอาหารนั้นก็เลยเป็นอุบายทำให้เราคล้ายๆว่าจะต้องภาวนาอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยไว้ครับเดี๋ยวมันปรุงแต่งอ่ะปรุงแต่งเรื่องอาหารการอดอาหารมันก็ดีหลายอย่างคือมันทำให้เมื่อก่อนที่ตอนที่ไม่ได้อดอาหารนี่บางทีตอนเย็นๆมันจะรู้สึกว่าหิวมันจะปรุงแต่งเรื่องอาหารแต่พอเริ่มอดอาหารไปสักพักแล้วมันไม่ปรุงแต่งแล้วความเย็นธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้กินทีละ3-4 วันมันก็อยู่ได้แค่นี้เพียงแต่ไม่ได้กินมื้อเย็นมื้อเดียวมันจะรู้สึกอะไรดีแล้วก็เรื่องการรับประทานอาหารก็ง่ายทำเวลาไม่ได้ฉันสัก3-4 วันนี่อะไรก็อร่อยไปหมดข้าวปลาก็อร่อย ทำให้มันกินอาหารได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วการทำงานก็ไม่ง่วงเหงาเหานอนไม่ขี้เกียจเวลาฉันเสร็จกลับมาแล้วมันจะอิ่มท้องตอนนี้มันไม่ทำงานแล้วมันอยากจะหาหมูมันไม่จะนอนถ้าการทบการบำเพ็ญถ้าการอดอาหารเป็นการที่ถูกจริตกับเราก็ดีบำเพ็ญไปแล้วอดอาหารไปด้วยนี่มันจะช่วยให้เราได้ขยันมีความขยันในการภาวนาเพราะเราจะต้องต่อสู้กับความที่เกิดจากความปรุงแต่ง ของจิตเกี่ยวกับเรื่องอาหารเมื่อมันคิดแล้วมันก็จะหิวเมื่อมันหิวแล้วมันก็ทรมานใจมันก็ต้องบังคับให้เราต้องภาวนาเมื่อเราภาวนาแล้วมันก็สงบเมื่อเราทำบ่อยๆก็ต่อไปเราก็ทำงานในเรื่องภาวนาต่อไปเราก็สามารถภาวนาได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมาบังคับเรามีเวลาว่างก็นั่งภาวนาแล้วก็เมื่อจิตเริ่มเป็นมีความสงบมากๆแล้วทีนี้มันก็เริ่มใช้ปัญญามันก็เริ่มออกทางด้านปัญญาพิจารณาดูร่างกายของเราดูอะไรต่างๆอะไรที่มันมาทำให้เรามีความทุกข์แล้วต้องพยายามแก้ไขมันพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็เห็นว่ามันความหลงของเราทำให้เราไปมีความผูกพันกับสิ่งต่างๆเมื่อมีความผูกพันแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันแต่ใจของเรามันมักอยากจะให้มันอยู่ตามสภาพเดิมอันไหนมันดีก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไปตลอดแต่มันไม่เป็นหรอกร่างกายของเราเห็นไหมมันก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กมาจนถึงปีนี้มันก็ยังเปลี่ยนอยู่นั่นนี่เดียวแล้วมันก็ยังเปลี่ยนไปต่อไปจนกว่ามันจะถึงจุดจบของมันเนี่ยครับถ้าเราพิจารณาเรื่อยๆนี่แล้วเราก็จะคลายความผูกพันกับมันยอมรับความจริงและใจก็สบายใจกับกายมันก็แยกออกจากกายได้กายมันก็รู้ว่ามันกายไม่ใช่มันเนี่ยมันไม่ใช่กายที่แต่ว่ามันไปหลงไปคิดว่ามันเป็นมันนั่นเองเป็นเราเป็นของของเราแท้จริงแล้วมันเป็นของธรรมชาติเป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าร่างกายของเราเหมือนต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ไหนถ้าเรารักเราไปชอบมันชอบถ้ามันเกิดต้นไม้ต้นนั้นเป็นอะไรขึ้นมาเราก็มีความเสียใจนะเพราะเราไปมีความผูกพันกับมันถ้าเราไม่มีความผูกพันกับอะไรเวลาเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นมันก็ไม่สร้างความรู้สึกอะไรให้กับเรามันก็หนามันอยู่ที่ความผูกพันที่เราไปมีกับสิ่งต่างๆแล้วเราต้องยอมรับความจริงว่าเราไปมีความผูกพันกับอะไรไม่ได้ในโลกนี้ถ้าผูกพันแล้วมันต้องทุกข์ทันทีจริงไหม
แต่ที่สุดที่เป็นพ่อแม่เราจะทำที
่นี่นั่นแหละเราไม่เห็นไงว่าลูกของเรามันไม่ใช่เป็นลูกของเราเราไปเห็นว่ามันเป็นลูกของเรามันก็เลยมีความผูกพันขึ้นมาเราเห็นว่ามันเป็นแค่เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่ง
มันจะยาก
ใช่ไหม
ก็ตอนเราไปชอบอุปกรณ์เมตตาเนี่ย
คือ
ท่านจะอธิบายตรงนี
้คือความเมตตามันไม่ใช่หรอกเราเรียกว่าความเมตตาความจริงมันเป็นความหนึ่งมากกว่าอันนั้นเด็กคนอื่นเราไม่เมตตาทำไมเราต้องมาเมตตาแต่เฉพาะไอ้เด็กคนนี้เด็กคนนี้ต้องเยอะแยะเป็นหมดนะแล้วความเมตตาที่แท้จริงมันต้องเสมอภาคมันต้องไม่มีฝักมีฝ่ายไม่มีเขาไม่มีเราถึงจะเรียกว่าเป็นความเมตตาอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นความหลงเป็นความรักเป็นความหลงความรักที่เกิดจากอุปทานความยึดมั่นว่าเขาเป็นสมบัติของเราถ้าเขาไม่เป็นสมบัติของเราเช่นลูกชาวบ้านเขาจะเป็นยังไงเราไม่เห็นมาร้องห่มร้องไห้กับเขาแต่ถ้าเป็นลูกของเราไปติดยาเสพติดขึ้นมาเนี่ยโอ้เราเดือดร้อนมากมายแต่ถ้าลูกชาวบ้านเขาไปติดทุกข์ติดตารางเราไม่เดือดร้อนลูกของคนอื่นเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นลูกเราเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราแต่คนนี้มันออกจากท้องเราเราก็เลยมีความผูกพันกับมันความจริงไอ้ส่วนที่มันมีความผูกพันกับเรามันก็เป็นเพียงแต่ส่วนร่างกายเท่านั้นเองแต่ส่วนจิตใจนี่มันเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้ดวงวิญญาณมันเข้ามาครอบครองร่างกายอันนี้ที่เราสร้างขึ้นมาในท้องของเราแต่คนที่มาเป็นเจ้าของร่างกายอันนี้มันไม่เราไม่รู้จักมันมาก่อนดีไม่ดีมันอาจจะเป็นศัตรูของเราในอดีตก็ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราไปพอถึงต้องมาทุกข์กับมันเนี่ย
ในส่วนความรับผิดชอบท่านอาจารย์ก็ต้องให้ทานเต็มที่ใช่ไหมคะ
ก็เลี้ยงมาเลยมีอาหารได้มันกินไปมีมันส่งมาเรียนหนังสือก็เรียนไปสอนเรื่องบาปคุณพ่อก็สอนไป สร็จแล้วก็มันจะไปติดยามันจะไปกินเหล้าเมายาก็เรื่องของมันนั่นแหละเราไปทุกข์กับมันทำไมเราไปห้ามมันได้ที่ไหนถ้าห้ามมันไม่ได้อยู่ดีเหมือนกับว่าเราได้แอปเปิลมาแต่เราอยากจะให้แอปเปิลนี้มันเป็นส้มเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกนั่งไปร้องห่มร้องไห้ไปอยากจะให้มันเป็นส้มมันก็ไม่เป็นส้มหรอกมันก็เป็นแอปเปิลอยู่นั่นแหละคนเราก็เหมือนกับผลไม้เนี่ยแต่ละคนมันมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันคนบางคนก็เหมือนกับส้มบางคนก็เป็นเหมือนมะนาวบางคนก็เป็นเหมือนกล้วยเขาเป็นของเขาอย่างนี้มาตามบุญตามกรรมไงตามที่บทที่เราสวดกันว่าเรามีกรรมเป็นของเราเราทำกรรมนั้นใดไว้เราก็ต้องเป็นที่รับผลของกรรมนั้นลูกของเราเขาก็ทำบุญทำกรรมทั้งเขามาเมื่อเขามาเกิดก็อาศัยท้องเรามาเกิดเท่านั้นเองแต่ใจของเขานั้นเขามีกรรมเป็นพ่อแม่เขาเป็นขอทานเขาถ้าเขาเป็นคนดีอยู่มาเกิดเขาก็เป็นคนดีเราไม่ต้องไปสั่งไปสอนเขาเขาก็ดีอย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยไม่ต้องมีใครไปสั่งไปสอนท่านก็ดีของท่านมีแต่คนจะพยายามไม่ให้ท่านดีเสียอย่างพ่อของท่านไม่อยากให้ท่านออกบวชนะแต่ท่านก็ออกบวชเพราะบุญที่ท่านสร้างมามันมีพลังมากไม่มีใครที่จะมาสร้างบุญได้เช่นเดียวกับกรรมถ้าใครสร้างกรรมมาอย่างเทวทัตเห็นไหมสร้างกรรมมาไว้มากถึงแม้ได้บวชได้อยู่กับพระพุทธเจ้าก็ยังต้องมาก่อเวรก่อกรรมกับพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้เป็นเรื่องของบุญของกรรมที่เขามีมาติดตัวเขาเราทำได้ก็เพียงแต่ว่าดูแลเลี้ยงดูเขาตอนที่เขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้แต่ความที่เขาเป็นเด็กเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้เขามีแต่ใจดีเมื่อเขาโตขึ้นก็ส่งเขาเรียนหนังสือสอนเขาเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเท่าที่เราจะมีความสามารถสั่งสอนเขาได้ก็เท่านั้นเขาจะรับได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ตัวเขาอย่างพ่อแม่มาจะมาก็ไม่อยากจะให้เราบวชเนี่ยแต่เราก็ดันมาบวชเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องของบุญของกรรมของแต่ละคนพ่อแม่บางคนก็เสียใจที่ลูกบวชพ่อแม่บางคนก็ดีใจที่ลูกบวชมันก็อยู่ที่จิตใจของพ่อแม่ว่ามีบุญมีกรรมมากน้อยเพียงไรถ้าพ่อแม่มีบุญมากเข้าใจถึงเรื่องบุญเวลาเห็นใครบวชก็ดีอกดีใจตามแต่พ่อแม่ที่ไม่มีบุญก็ไม่เข้าใจเรื่องบุญพอลูกของตนเองไปบวชเขาก็เกิดความเสียใจขึ้นมาทำไมลูกเราไม่เอาดีทางโลกทำไมไม่ก็คิดไปต่างๆนานาอันนี้มันก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมแต่ละคนและโดยหลักแล้วก็คือว่าอย่าไปยึดเกิดไปติดเราต้องพยายามทำความเข้าใจว่าคนเราทุกคนนั้นมันมีชีวิตของเขามีทางเดินของเขาถ้าเขาเกี่ยวข้องกับเราก็ใช้ความเมตตาแบบที่ไม่มีความผูกพันคือช่วยเหลือกันไปตามสภาพที่สมควรที่จะช่วยเหลือได้แทนก็อย่างที่บอกเนี่ยก็เลี้ยงดูเขาอะไรให้เขาไปเสร็จแล้วเขาจะไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาคือเราอยากจะให้เขาบวชเขาไม่บวชเนี่ยเราก็เสียอกเสียใจแล้วเนี่ยแต่เรายอมรับว่าเขาไม่อยากจะบวชก็มันก็เป็นเรื่องของเขาเราเปิดช่องให้เขาแล้วเปิดโอกาสให้เขาแล้วเหมือนกับเราให้เงินเขาก้อนเขาไม่เอาเราจะไปเสียใจทำไมใช่ไหมเมื่อเขาไม่อยากจะได้เงินก็เรื่องของเขาเขาอยากจะไปทางนั้นก็เป็นเรื่องของเขาการปล่อยให้เขาไปตามทางของเขามันก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมีการที่อยากจะดึงให้เขามาไปตามทางที่เราต้องการให้เขาไปอันนี้ก็ไม่ใช่ความเมตตากลับจะกลายเป็นความเกลียดชังกันขึ้นมาเพราะเราไปบังคับใจเขาแล้วเขาก็ไม่ชอบขึ้นมาดีไม่ดีก็อาจจะทะเลาะกันไปโกรธทางกันไปก็มีเกลียดทางกันไปก็มีแล้วเราต้องรู้ว่าเราเป็นเหมือนกับคนไทยมีแค่นั้นน่ะเหมือนกับครูบาอาจารย์ก็สอนเด็กพาให้เด็กข้ามฟากไปเท่านั้นเองเด็กจะกระโดดลงจากเรือไปกลางทางก็ช่วยไม่ได้นะเอาเป็นหน้าที่เลี้ยงดูให้ลูกเขาได้รู้จักผิดถูกดีชั่วให้เขาสามารถที่จะพึ่งตัวเขาเองได้ก็หมดหน้าที่ของเราแล้วถ้าเขาจะเลือกไปทางดีมันก็เป็นบุญของเขาถ้าเขาจะเลือกไปทางไม่ดีมันก็เป็นกรรมของเขาไม่มีใครที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้แต่ที่สุดเราก็ต้องการจากเขาไปก่อน แต่เราตายไปแล้วเพราะว่าแล้วใครจะมาบังคับเขาล่ะสมัยที่เราตายไปแล้วถ้าเราคิดว่าเราสามารถบังคับเขาได้ก็จะตลอดพอเราตายไปแล้วเขาก็ต้องไปตามทางเขาอยู่ดีขณะที่ฮะ
เราจะดีใจเลยครับหนึ่งคนบังคับเลย
เพื่อท่านอาจารย์ก็ขอออกบทที่โยมพ่อโยมแม่ท่านอาจารย์ห้ามเยอะไหมคะ
ไม่ก็โยมแม่เขาก็อนุโมทนาแต่โยมพ่อเขาก็ไม่เห็นด้วย
คือความเห็น
ของคนไม่เหมือนกัน
เหมือนกัน
โยมพ่อเขาคิดว่าเราเหมือนเราเป็นเหมือนว่าคนไม่มีช่องทางไปแล้วเลยถึงต้องไปอาศัยบวชกินอยู่เนี่ยเขาคิดอย่างนั้นเพื่อคนที่ไปบวชนี่เป็นเหมือนว่าคนที่ไม่มีทางไปแล้วเขาก็คิดว่าเราไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเราก็เป็นเด็กหนังสือมามีความรู้ความสามารถที่จะไปทำมาจนได้ทำไมต้องมาท้อแท้กับชีวิตเขาคิดแบบนั้นเราเรียกคนที่ไปบวชนั้นเป็นคนที่มีความท้อแท้แต่ที่มี
คือคนขาดคนการคนมีปัญหา
คนสิ้นท่าคนไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้กับการดำรงชีวิตได้เขาคิดอย่างนั้นก็เลยให้เราอยู่ต่อสู้ต่อไปอย่าไปท้อแท้คิดอย่างนั้น
เขาไม่แล้วคนที่เป็นพ่อแม่ลูกกันเขาต้องมีเหตุในการติด
ต่ออันนี้อยากมาก็ไม่ทราบถ้าให้พูดก็แบบว่ามันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างมีความผูกพันกันมาก็มีอาจจะไม่มีความผูกพันก็มีเหมือนกันไม่แน่นอนไม่ต้องขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของแต่ละคนแต่โอกาสที่มันมีอาจจะมีก็ได้เพราะว่าท่านบอกว่าเราเวียนว่าตายเกิดกันมานับพบไม่ถ้วนแต่เราก็คงจะมาเคยเจอกันแบบนี้มาอยู่หลายครั้งหลายหนแล้วพอเราเจอกันปั๊บมันไปกันได้มันก็รู้เองพอเรามาคนเวลาเจอใครนี่ครับรู้แล้วว่าชอบคนนี้รู้แล้วว่าไม่ชอบคนนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันฝังอยู่ในใจของเรามาถ้าจะให้รู้จริงก็ต้องเป็นคนที่ระลึกชาติได้พระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยท่านจะรู้ว่าคนคนนี้เมื่อก่อนนี้มีอะไรกับเรามาแต่พระเทวทัพนี่ท่านก็เล่าความประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเป็นอะไรกันมาแต่ดั้งเดิมมีพ่อมเหสีท่านเคยร่วมทุกข์กันมาอย่างไรอันนี้ก็ต้องเป็นมีความสามารถจากท่านถึงอดีตชาติได้เท่านั้นถึงจะรู้ได้
อาจารย์ก็เรียกอย่างเดิมถ้าว่าหน้าที่ที่จะต้องมีต่อบิดามารดาสมมติว่าบิดามารดาลูกแก่ลูกก็อย่างที่ก็อยากออกมาปฏิบัติแต่ถ้าออกมาปฏิบัติมานานเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเหนื่อยคือต้องทำงานบ้านเองเห็นถือว่าบาปนี่ค่ะเพราะจริงๆชีวิตมันไม่แน่นอนถ้าจะเราว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนแล้วตัวเองค่อยออกมาปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าจะตายไปเมื่อไหร่
คือความจริงเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่แล้วใครจะดูแลใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เป็นเรื่องของคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นทางที่เราจะต้องไปอ่ะคือเราไปทางตรงไม่ได้เราก็ต้องไปทางนี้ก่อนเพราะเรายังมีเลี้ยงพ่อแม่ก่อนเพราะถ้าเราไม่เลี้ยงท่านเวลาเราไปปฏิบัตินี่เดี๋ยวจิตเราก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่ดีเกิดความรู้สึกว่าไม่ดีกับตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้แต่เราก็คิดว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไม่ใช่น่าจะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้ถ้าเราฉลาดพอแล้วก็สามารถที่จะจัดการได้คือหมายถึงว่าเราก็คงจะมีเวลาฝึกไปได้บ้างไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับท่านไปตลอดอะไรอย่างนี้นอกจากว่ามันเป็นเหตุจำเป็นจริงๆท่านเลี้ยงดูตัวท่านเองไม่ได้แล้วไม่มีใครสามารถที่จะมาทำงานหน้าที่แทนเราได้แล้วก็ใช้ท่านนี่แหละเป็นเหตุการณ์สร้างบุญบารมีของเราไปก่อนก็ได้เหมือนกับพระอานนท์เนี่ยท่านไม่เหมือนกับพระสาวกองค์อื่นท่านปฏิบัติกับพระเจ้าตั้ง25 ปีนะท่านก็ไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงกว่านั้นในขณะที่อยู่กับพระเจ้าท่านก็เป็นแค่พระโสดาบันนั่นเองแต่พระรูปอื่นนี่ท่านบวชครอบฟังเทศฟังธรรมเสร็จท่านก็ไม่มีภาระที่จะต้องมาคอยปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านก็ออกไปปฏิบัติท่านก็บรรลุกันอย่างรวดเร็วกันเยอะแยะไปหมดมันก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของแต่ละคนมันแต่ในที่สุดล่าพระนุ่นก็ได้ประโยชน์มากการที่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าก็ได้ยินได้ฟังธรรมตลอดเวลาแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จ สด็จพระนิพพานไปแล้วเพียง3เดือนท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ดังนั้นอย่าไปคิดว่าการที่การปฏิบัติดูแลพ่อแม่ของเรานี่มันเป็นการเป็นอุปสรรคแต่ว่ามันเป็นทางเดินของเราดีกว่าเพราะเราจะต้องไปทางนี้ก่อนแต่ในที่สุดมันก็จะพาให้เรามีความแน่วแน่มั่นคงต่อการที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของเราอย่างแท้จริงดีกว่าไปแบบชิงสุกก่อนหางเท่านั้นถ้าไปชิงสุกก่อนหางบางทีมันไม่สุกอ่ะมันแบบว่ามันเละเทะไปเลยในที่สุดมันอาจจะเสียไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนตรงไหนความจริงเราก็สามารถปฏิบัติได้ในที่นั้นถึงแต่ว่าจะได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองแต่อย่าไปกังวลการทำความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนมันก็ถือว่าเป็นความดีที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปด้วยกันเท่านั้นเอง
ถ้าท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าการทำทุกอย่างมันก็คือสามารถปฏิบัติได
้ได้
ว่าอย่างช้าเนี่ยจะเรียกรับมันก็เป็นเรียกรับที่จะไม่มีความสิทธิ์ในการทำงานก็เลยสงส
ั
ยว่าจริ งๆครับเวลาทำงาน
ก็
สามารถ
ทำได้เช่นกัน
ไม
่
ใช่หรือ
ครับใช่ถ้าเราไม่มีทางเลือกก็ทำได้แต่ถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าทำไมเราไม่เลือกทางที่ดีกว่าเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีทางเลือกก็ต้องทำทางนี้ไปก่อนแต่ถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าเช่นมีถนนสองเส้นเส้นหนึ่งรถติดเยอะแยะมันก็ไปได้แต่ไม่ช้าถ้ามีอีกเส้นหนึ่งมันว่างเนี่ยเราไม่ไปเส้นนั้นเลยแต่ถ้ามันไม่มีเส้นนั้นจะไปมีเส้นเดียวมันก็ต้องไปเส้นนี้ก่อนจนกว่าถนนมันจะว่างขึ้นไปเองคือเราสามารถปฏิบัติได้ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนเพียงแต่ว่าจะได้มากได้น้อยจะเร็วหรือจะช้าเท่านั้นเองแต่บางคราวเราไม่มีทางเลือกอ่ะมันก็ต้องอยู่ไปตามสภาพนั้นก่อนมันมีความมันเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นภาระที่มันติดค้างอยู่ที่เรายังไม่สามารถที่จะปลดเครื่องไปได้เราก็ต้องอยู่กับสภาพนั้นไปก่อนการอยู่ในสภาพนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องอยู่เฉยๆเราก็ยังภาวนาได้เราก็ยังอ่านหนังสือธรรมะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมเวลาให้อาหารท่านเสร็จแล้วเรามีเวลาก็มาอ่านหนังสือธรรมะอ่านนั่งสมาธิของเราก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนกับการที่เราได้ไปปฏิบัติของเราที่วิเวกที่วัดที่ไหนอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังทำหน้าอยู่ก็ทำไปก็เหมือนกับขับรถที่มันรถมันติดเนี่ยแล้วมันไม่มีทางอื่นจะไปมันก็ไปทางนั้นไปก่อนแต่พอมันมีทางที่จะไปได้แล้วก็ไปเลยนั้นอาตมาเห็นเล่าให้ฟังว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนมันเป็นไม่เหมือนกันอย่างของอาตมานี่มันแค่ว่ามันเป็นบุญเป็นอะไรของมันไม่ทราบมันถึงเวลามันมีช่องไปของมันโดยที่เราก็ไม่ได้เคยคิดเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดว่าจะมาบวชเป็นพระเพราะโดยปกติที่บ้านก็เป็นคนแบบว่าไม่ได้เข้าวัดเข้าวาพ่อแม่ไม่เข้าวัดเข้าวาเนี่ยเราไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเราตอนเรียนหนังสือแล้วก็เรียนโรงเรียนคริสต์
มีของเก่าเยอะมีของเก่าเยอะ
โรงเรียนคริสต์แล้วเกิดจะเป็นคริสต์แล้วแต่ในวาระสุดท้ายที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็บอกว่าเราไม่เอา
เช่นแต่การเป็นหลายอันที่แล้วก็นั่งไปหลายชั่วโมงเนี่ยนะคะเมื่อเกิดที่เขาได้ชนะมากๆเนี่ยมันได้พยายามดูเขาแต่ว่าบางทีตรงส่วนนึงเนี่ยเขาหายมันก็จะเรื่องมาเป็นมันจะเรื่องไปเรื่อยท่านแก้ตรงนี้ยังไงไม่
พิจ
าร
ณ
าตรงบริเวณน
ั้
นอยู่ให้ด
ูอ
ย่างอ
ื่
นเลย
คือมันแก้ได้2แนวทางคือแนวทางของสมาธิก็คือบริกรรมอย่างเดียวอย่าไปสนใจว่ามันจะเจ็บจะปวดตรงไหนไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นทั้งสิ้นแล้วเรานั่งคุยกันขนาดนี้เราไม่ไปสนใจเรื่องเสียงเรื่องอะไรมันจะมารบกวนเราอย่างไรถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็จะไม่เข้ามาในใจเราก็สามารถคุยกันได้เรามีสมาธิอยู่กับการคุยกันได้แต่ถ้าเราไปเกิดความรู้สึกรังควานกับเสียงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เสียสมาธิคุยกันในเรื่องการภาวนาก็แบบนี้ถ้าเกิดความเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเราบริกรรมอย่างเดียวให้มันอยู่กับอันนั้นไปเรื่อยๆก็มันก็อยู่ได้แต่ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่หรือเราไปเกิดไปรู้สึกว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทนไม่ไหวแล้วนี่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว ขึ้นมันก็จะเริ่มเกิดไอ้ความทุกข์ภายในใจขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆถ้าตอนนั้นเราไม่ได้บริกรรมนะอันนี้ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูไอ้ตัวเวทนานี้ว่ามันเป็นยังไงมันทำไมถึงเราถึงทนมันไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ชอบมันใช่ไหมทำไมเวทนาอย่างอื่นที่เราชอบมันเราทำไมเรารับมันได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นตอนที่อาตมาพิจารณาตอนนั้นมันแค่เกิดความรู้สึกว่าเราเปรียบเทียบเหมือนกับเสียงที่มันเข้ามาในหูเราเนี่ยเสียงที่เราชอบนี่มันจะดังขนาดไหนมันจะไม่รบกวนใจเราแต่เสียงที่เราไม่ชอบแม้แต่มันนิดเดียวแค่นั้นเข้ามามันจะเหมือนกับเป็นเข็มที่มาแทงใจเราทั้งที่มันก็เป็นเสียงเหมือนกันเข้าใจนะเวลาคนสรรเสริญเงินยอเราเนี่ยจะพูดขนาดดังขนาดไหนมันไม่มีปัญหาเราฟังได้แต่พอใครเขากำหนิดเรานิดเดียวเนี่ยเสียงเบาๆอะไรเนี่ยคำเดียวเนี่ยมันก็ทำลายใจเราได้แล้วก็พิจารณาดูว่ามันอยู่ที่ความชอบความไม่ชอบของใจเราแต่เสียงมันก็เป็นเสียงเหมือนกันไอ้เวทนาก็มันก็เป็นสัมผัสของร่างกายสัมผัสแล้วมันก็เข้าไปในใจเราไปรับรู้ที่ใจเหมือนกับเสียงสัมผัสเวทนามันก็มีสัมผัสที่เราชอบกับสัมผัสที่เราไม่ชอบไอ้สัมผัสที่เราชอบนี่เราก็จะไม่รังเกียจมันแล้วก็สามารถรับมันได้ใช่เวลาเรานั่งดูหนังนั่งคุยกันงานๆเนี่ยมันไม่รู้สึกเจ็บปวดตรงไหนเลยเพราะมันเพลินเราไม่ได้สนใจกับมันนะแต่พอเรานั่งสมาธินี่รู้สึกว่าอะไรที่มาสัมผัสครับกายมันพร้อมที่จะไปรับรู้ละเองมันไม่ยอมนั่งไงกายไม่อยากจะนั่งที่ใช่ไหมแต่เราก็ให้พิจารณาอย่างนี้ให้เห็นว่ามันก็ไอเวทนาเนี่ยก็เป็นสัมผัสอย่างคือเป็นโผฏฐัพพะที่มันสัมผัสกันแล้วทำให้เกิดเวทนาขึ้นมาภายในใจรับรู้ขึ้นมาภายในใจถ้าใจจะยินดีมันก็เป็นสุขถ้าใจจะยินร้ายมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจทำใจเป็นกลางๆว่าไม่ต้องไปยินดียินร้ายมันก็ไม่เดือดร้อนก็พยายามพิจารณานี้ไปพิจารณากลับไปกลับมาจนกระทั่งในที่สุดมันก็ยอมรับได้มันก็วางเฉยแต่เวทนาก็ไม่หายนะมันก็มีอยู่แต่มันไม่ทรมานใจเพราะใจไม่ไปเกิดความรังเกียจเกิดความที่อยากจะให้มันหายหรืออยากจะหนีจากมันไปมันยอมรับได้มันรับว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เป็นนี่ทนกันได้อยู่กันได้อย่างนี้ก็เป็นสงบแบบหนึ่งแต่มันเป็นสงบแบบที่มันไม่ได้แบบว่ารวมลงแล้วก็ร่างกายนี้หายไปเวทนานี้หายไปมันไม่ใช่ร่างกายก็อยู่เวทนาก็อยู่จิตก็อยู่จิตแต่จิตก็มันก็เหมือนกับนั่งไปสบายสบายไปอย่างเงี้ยท่ามกลางความรู้สึกที่มันเจ็บอยู่แต่มันไม่เจ็บจนท่านทนไม่ได้มันก็อยู่ได้ฉะนั้นอุบายของการพิจารณานี้มันพูดยากของแต่ละคนนี้มันต้องสรรหากันเองแต่มันก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในแนวเนี้ยอยู่ในแนวว่าของทุกอย่างเนี้ยมันมีเป็นของชิ้นเดียวกันเนี้ยมันมีทั้งหัวทั้งก้อยคือของชิ้นหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งมองเห็นแล้วก็ชอบอีกคนหนึ่งก็ชังได้คนหนึ่งเห็นแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยคนหนึ่งเห็นแล้วไม่เกิดความสุขขึ้นมาก็ได้มันอยู่ที่เรามองมันเท่านั้นเองว่าเรามองแล้วเราชอบมันหรือเราชังมันเท่านั้นเองถ้าเรามองเราไปเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราต้องเจอมันถ้าเราทำใจไม่ได้เนี่ยเราก็จะทรมานมากแต่ถ้าเราทำใจแล้วมันหนีมันไม่พ้นอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับมันยอมรับสภาพของมันมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปแต่ก็อยากให้มันหายแค่นั้นมันก็จบแล้วเวลาเกิดทุกข์เวทนาขึ้นมาถ้าเราสรุปได้ว่าทนได้มันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปฉันก็จะภาวนาฉันต่อไปพุทโธฉันหมายเธอจะเป็นไงก็เป็นไปฉันรู้ว่าเธอก็เป็นอย่างนี้ฉันบังคับเธอไม่ได้เธอจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ฉันก็ไม่รังเกียจเธอไม่อยากจะหนีจากเธอไปก็เธอไม่ต้องหนีจากฉันไปเธออยากจะอยู่ก็อยู่ไปถ้าเราพิจารณาแล้วยอมรับความจริงอันนี้ได้มันก็จะอยู่กับเราไปแต่เราก็ไม่เดือดร้อนใครทำไมเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะก็เป็นลักษณะเดียวกันอาหารอย่างนี้คนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งไม่ชอบมันก็อยู่ที่ความชอบความไม่ชอบของใจแค่นั้นเอง ถ้าเราคนหนึ่งเฉยๆฉันไม่กินได้ไม่กินก็ได้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรไอ้คนที่ชอบแล้วไม่ได้กินมันก็เดือดร้อนนะไอ้คนที่ไม่ชอบแล้วต้องกินก็เดือดร้อนแต่ไอ้คนที่เฉยๆเนี่ยดีที่สุดกินก็ได้ไม่กินก็ได้ได้กินก็ดีไม่ได้กินก็ดีคือพยายามสรุปแล้วก็คือพยายามตัดความชอบตัดความชังออกแล้วก็ให้เข้าสู่ความเป็นกลางไว้คือเมื่อมันมีอะไรมากับก็ต้องมีต้องอยู่กับมันก็อยู่กับมันไปเมื่อมันไปก็ไม่ต้องไปตามหาเมื่อมันไปรักก็ให้มันไปเมื่อมันมาก็มันยังไม่ไปมันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไปถ้าเท่านี้ในการนั่งสมาธิเวลาเกิดความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เหมือนกันมันมาแล้วมันมาเยี่ยมเราแล้วก็ให้มันอยู่ไปอย่าไปหนีมันเราลองนั่งดูสิลองคิดว่าถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราเข้าใจหลักของการนั่งแล้วต่อไปเราจะไม่ค่อยรังเกียจมันแล้วจิตของเราจะค่อยๆเข้าสู่ความสู่ความเป็นกลาง
เช่นเดียวกับพวกอาการทางกายอื่นๆ
ทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยคือเรารักษามันได้แก้มันได้ก็แก้ไปรักษาไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับมันไปอย่างนั้นจนกว่ามันจะเราจะจากมันไปคนละทางเมื่อมันเป็นก็ต้องเป็นเมื่อมียารักษาก็รักษาไปแต่อย่าไปอยากให้มันหายแล้วมันจะมันทรมานใจเมื่อมันไม่หายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดูแลรักษามันนะที่ไหนก็บอกว่ามียาดีมีหมอดีแล้วรักษาได้ก็ไปลองรักษาดูก็ได้หรือเราก็เป็นคนที่แบบว่าโกงแล้วไม่เป็นไรไม่หายหายเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอีกถ้าคิดอย่างนี้ในที่สุดมันก็จะต้องตายอยู่ดีบางทีก็ไม่ต้องไปขวนขวายอะไรกันก็ได้ถ้าจิตใจมันถึงขนาดนั้นแล้วบางทีมันก็ไม่สนใจบางทีมันเห็นว่าวุ่นวายซะเปล่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลก็เพราะอย่างนี้มันวุ่นวายเมื่อใจมันเริ่มจะกังวลกับมันแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกก็เป็นยังไงก็ได้ดูแลมันไปตามหลักธรรมถ้าใจยังมีความอยากอยู่เท่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องขึ้นมาต้องดิ้นรนหมออยู่ที่ไหนดีขนาดไหนไกลขนาดไหนก็ต้องไปทอไปบางทีส่วนใหญ่ก็เป็นความหวังแบบลมๆแรงๆเรามีคนมาบอกเราเสมอเวลาเราไม่สบายคุณรู้เป็นไหมเขาหมอคนนั้นดีหมอคนนี้ดีหรอกไม่เป็นไรหรอกขี้เกียจไป
ดีครูบาอาจารย์ไม่สบายท่านเองไม่คงกังวลแต่ลูกศิษย์ลูกศิษย์กังวลมากพยายามขนขวายหาอย่างไรและนำครูบาอาจารย์ให้หลบยาเลย
ว่าเรามีความปรารถนาดีเราอยากจะให้ท่านหายแต่เรามีแต่ความอยากเราไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาท่านมองข้ามช็อตนี้ไปแล้วถ้าเราหายคราวนี้เดี๋ยวมันก็ไปเป็นคราวหน้าต่อมองเห็นได้ข้ามถึงจุดสุดท้ายในที่สุดมันก็ไม่มีใครรักษาได้ที่นี
่ถ้ามองว่ามันเหมือนคนที่อยู่อาศัยด้วยกันแล้วเราคอยดูแลพออาจจะพออาจจะพลาดอย่างนี้ก็พอ
ใช่ถ้าที่เราจะดูแลได้คือการใดที่ไม่ไปสร้างความวุ่นวายใจทั้งนั้นถ้าเกิดความวุ่นวายใจแสดงว่าเราทำเกินความจำเป็นแล้วคือเราไปสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวพยายามที่จะให้กายหายแต่ใจนี่โอ้โหทุกข์เหลือเกินเงี้ยมันคุ้มค่าอย่างไรที่เราไม่รู้เพราะใจของเรามันทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ใจของท่านที่ปฏิบัติแล้วมันไม่มีความทุกข์อยู่ในใจแล้วเนี่ยมันรู้เวลาจะต้องไปทำอะไรแล้วมันวุ่นวายใจขึ้นมาเนี่ยท่านก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับมันคือท่านยอมแล้วว่าเห็นว่ามันจะต้องตายดีอ่ะมันมีไม่พ้นอ่ะถ้าท่านก็อยู่ไปทุกวันนี้ก็ไม่ได้หวังไงครับไม่ต้องการอะไรกับการอยู่อ่ะการอยู่ท่านกล่าวว่าเป็นภาระที่มากกว่าอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าภาระเวปัญจขันธาขันห้างนี้เป็นทุกข์มากเป็นภาระมากร่างกายนี้วันยังเสื่อมมาก็ต้องหาข้าวให้มันกินอ่ะกินเสร็จแล้วก็ต้องเดินต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องอาบน้ำอาบท่าต้องอะไรต่างๆตอนไหนต้องทำงานอีกคนนี้มาหาคนนี้มาหาต้องเทศต้องสอนต้องพูดต้องอะไรเนี่ยมันก็มีแต่งานแค่นั้นเมื่อมีร่างกายนี่มันสบายก็ไม่ต้องมาดูแลรักษามันได้ จิตมันแยกออกจากกายได้มันรู้ว่าอะไรเป็นจิตหรือว่าอะไรเป็นกายรู้ว่าอะไรทำให้จิตมีความสุขรู้ว่าอะไรทำให้มันเป็นความทุกข์มันรู้มันสามารถที่จะแยกแยะได้ดังนั้นอะไรที่จะต้องทั้งให้เกิดความทุกข์หรือความวุ่นวายใจมันก็ไม่อยากจะเอาคือปล่อยมันไปตามอัตภาพดีกว่ามันอยู่ได้ก็อยู่ไปเมื่อมันอยู่ไม่ได้ถึงเวลาที่มันจะไปก็ไปไม่มีใครอยู่ข้างๆหรอกทั้งวันหนึ่งทุกคนทุกคนก็ต้องไปกันหมดเลยแต่ว่าขอให้เราอยู่แบบกำไรอย่าไปอยู่แบบขาดทุนอยู่แล้วได้ปฏิบัติธรรมได้สะสมบุญบารมีได้ก้าวหน้าทางด้านจิตใจจิตมีความสงบมากขึ้นจิตเกิดปัญญาที่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่มีในใจของเรานี่แหละคือความอยากความรักความชังทั้งหลายที่เราต้องแก้ไขมากกว่าสิ่งอื่นคนอื่นเราไม่ต้องไปแก้ไขแล้วก็เขาก็ต้องทุกคนต้องเป็นที่พึ่งของตนเองในที่สุดไม่มีใครแก้ไขใครได้เราต้องแก้ไขตัวเราเองโดยอาศัยคำสอนของผู้รู้พระเจ้าท่านไม่สามารถมาแก้กิเลสของเราได้ครูบาอาจารย์ท่านก็แก้กิเลสเราไม่ได้ท่านมีแต่คอยแนะนำวิธีแก้ให้กับเราได้แต่ถ้าเราไม่เอามาแก้มันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นจงพยายามมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเครื่องมืออันหนึ่งเครื่องมือมามีไว้สำหรับมาแก้ปัญหาในใจเราต้องมีร่างกายนี้เพื่อจะได้ยินได้ฟังธรรมะเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็จะเอาร่างกายนี้มาทำงานมาแก้กิเลสเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามฝืนต่อสู้กับกิเลสกิเลสมันก็ต้องการร่างกายเหมือนกันต้องการเอาร่างกายนี้ไปทำงานของกิเลสฉะนั้นก็อยากจะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินเลี้ยงไปอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นกิเลสมันก็ต้องการใช้ร่างกายนี้เหมือนกันเราก็ต้องการใช้ร่างกายนี้เหมือนกันคือร่างกายนี้เราก็ต้องพยายามดึงมันเข้าทางตรงกลมให้ได้ดึงมันเข้าวัดให้ได้อย่าไปตามทางกิเลสถ้าเราสามารถฝืนกิเลสได้แล้วต่อไปกิเลสตัณหามันก็จะหมดไปหมดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาสร้างความรำคาญใจให้กับเราอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขจะนั่งจะเดินจะนอนก็มีความสุขอยู่ในใจของมันเองเพราะไม่มีอะไรมาสร้างความรำคาญใจให้กับเราไม่ต้องไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรภายนอกที่อยู่ที่กินก็เพราะร่างกายมันต้องการนั่นกินตามความร่างกายตามความจำเป็นของร่างกายแต่จิตใจแล้วไม่มีความอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรไม่ดีหรอกอย่างเงี้ยไปหาครูบาอาจารย์มากันสี่ปีแล้วล่ะ
ไม่ได้ถึงแล้วเลยจ้า
แต่ก็ถือว่าโชคดีนะได้พบกับครูบาอาจารย์สายนี้อันนี้เหมือนกับได้กลับไปในสมัยพุทธกาลเลยที่สิ่งทุกอย่างนี่เป็นเหมือนสมัยในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงนำพาปฏิบัติเพราะสมัยที่เราอ่านหนังสือจากพระไตรปิฎกก็มีเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นแหละมีแต่พระปฏิบัติมีแต่พระเดินจงกรมนั่งสมาธิกันอยู่ตามป่าตามเขาเหมือนมีแบบที่เราเห็นกันตามบ้านตามเมืองทุกวันนี้แต่ก็ยากนะสำหรับคนที่จะเข้าใจท่าทางสายปฏิบัตินี้เพราะถ้าเกิดมีความถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กว่าศาสนาพุทธต้องเป็นแบบนี้ต้องมีการทำบุญต้องมีการอะไรมีงานสมโภชมีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมท่าป่าก็อยู่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเราลองศึกษาที่ต้นฉบับเลยลองไปศึกษาในจากพระไตรปิฎกเลยเราจะเห็นความแตกต่างกันเลยสมัยพระพุทธการในพระเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวมีแต่ศรัทธาญาติโยมสร้างถวายให้พระไม่เกี่ยวข้องกับก็เรื่องที่ต้องไปสร้างวัดสร้างวาไปเลี้ยงลายผ้าป่าอะไรต่างๆมันไม่มีงานไม่ใช่งานของพระถ้าไม่มีเขาสร้างวัดให้ท่านก็สอนให้อยู่ตามคนน้อยอยู่แล้วให้อยู่ตามท่ามตามเรือนร้างนั่นคือที่อยู่ของพระในสมัยพุทธการถ้าไม่มีวัดอยู่นะสมัยที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมะใหม่ๆ ล้วก็อยู่กันเนี่ยปรากฏอยู่กันตามคนไม้ตามที่สงบสงัดผ้าจีวรสมัยนั้นยังไม่มีคนถวายเลยต้องไปเก็บเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามสาธาตามกองขยะก็ถึงเรียกว่าผ้าป่าไงผ้าป่าผ้าที่ทิ้งอยู่ตามสาธาเศษผ้าได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็สะสมไว้แล้วก็มาปะมาเย็บทำให้เป็นพื้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เอาไปซักเอาไปย้อมทีก็ห่มได้แล้วสมัยนานๆไม่มีใครถวายผ้าจีวรให้พระลำบากมากเรื่องผ้าสมัยก่อนท่านถึงต้องดูแลรักษาผ้าเหมือนกับเป็นส่วนของชีวิตของท่านเลยผ้าทองสามผืนนี่จะต้องรักษาอยู่ภายในต้องติดตัวไปตลอดเวลาต้องไม่อยู่ปราศจากผ้าทองทั้งสามผืนอีกอย่างก็ต้องมีก็คือบาตรบาตรนี้สำคัญมากเพราะถ้าไม่มีบาตรก็ไม่มีข้าวกินก็ต้องดูแลรักษาบาตรแต่ท่านอยู่กันแบบง่ายๆเรื่องภายเรื่องวัตถุภายนอกนี้ท่านไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ท่านมีเวลาที่จะบำเพ็ญมากแต่ท่านก็บรรลุกันเยอะแต่แล้วพระเจ้านี้คนบำเพ็ญสมาธิกันมามากแล้วนักบวชในรัฐอื่นนี้เขาได้ฌานกันได้สมาธิกันแต่เขาไม่มีปัญญาเท่านั้นเองเขามองไม่เห็นไตรลักษณ์เขามองไม่เห็นอนัตตาคือยังไงเขาเห็นอนิจจังเขาเห็นทุกข์แต่เขาไม่เห็นอนัตตาเขาไม่รู้ว่าอนัตตานี้มันไม่มีมันเป็นสมมุติที่จิตเราสร้างขึ้นมาเองเราก็เชื่อกันมาของเรื่องมาอยู่ในจิตใจของสุชนมาตลอดทีพระพุทธเจ้าท่านที่พิจารณาแล้วค้นหาอย่างเต็มที่ในตัวท่านนะหาทั้งในกายหาทั้งในจิตหาตรงไหนก็ไม่มีตัวตนสักทีตัวตนก็มีอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดนี้เท่านั้นเองเนี่ยพอท่านนำมาประกาศสอนพวกฤาษีทั้งหลายเขาก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วเพราะเขามีศีลแล้วเขามีสมาธิแล้วสิ่งที่เขาขาดก็คือปัญญาเท่านั้นเองเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้กับพวกนักบวชมัธยีอื่นเนี่ยเช่นแสดงที500รูปนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่500รูปขึ้นมาเลยคิดดูภายในระยะเพียงไม่กี่เดือนนับตั้งแต่วันแรกที่สอนวันเพ็ญเดือน8จนถึงวันเพ็ญเดือน3ก่อนมาท่าบูชาก็7เดือนมีพระอรหันต์ 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคิดดูแต่ก่อนนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไม่ได้ประกาศสอนธรรมะไม่มีพระอรหันต์แม้แต่รูปเดียวเพราะไม่มีใครจะรู้เรื่องเหล่านี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเองแต่มีพระพุทธเจ้ามาเปิดแก้ไขปริศนานี้ได้แล้วพอคนอื่นฟังรับไปพิจารณาเขาก็เข้าใจเพราะเข้าใจเขาก็ปล่อยวางเลยเมื่อก่อนนี้เราหลงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกเราแล้วก็ห่วงมันรักมันแต่ที่ไหนได้พยาบาลหลอกนี่เป็นลูกของคนอื่นเขาสอบมาให้เราเนี่ยพอรู้ว่าไม่ใช่ลูกเราก็เราก็ไม่อยากจะเลี้ยงมัน
รู้สึกออกท
ัน
ท
ีใช่มันปล่อยทันทีเราต้องพยายามทำความเข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆมันก็หลุดพ้นมันก็ไม่ทุกข์กับมันต่อไป
ท่านอาจารย์คะอย่างสมมติว่าเรารู้ว่าทางนี้เป็นทางที่ดีแล้วเราเข้าใจแต่ว่าคุณได้ตัวเราเขาไม่ยอมรับแล้วเขาก็มันได้มาทางนี้
เราเรื่องของเขา
ช
่
วยเขาอย่
างไรไม่ต้องไปช่วยแต่ว่าช่วยเขาพระเจ้าท่านไม่ช่วยใครไม่ใช่กระโดดออกจากในวังคนเดียว
เราก็รู้เห็น
ดี
เราก็ทำอะไร
ไม่ได้หรอกเรายังช่วยตัวเรายังไม่ได้เราไปช่วยคนอื่นไงแต่ยังว่ายน้ำไม่เป็นแต่เราจะไปเอาคนอื่นมาว่ายกับเราได้ยังไงเราไปว่ายเป็นก่อนเถอะว่ายเป็นแล้วทีนี้เราท่านมาสอนเขาพอเราว่ายเป็นแล้วเขาจะเกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วเนี่ยพ่อแม่พ่อก็มีศรัทธาใครๆก็มีศรัทธานิมนต์มาสอนที่วัดในวังเลยพอสอนไม่นานก็ได้บรรลุกันเนี่ยนายจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพยายามจะชวนให้ออกบวชด้วยกันนี้ไม่รับรองไม่มีทางที่จะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้แต่ท่านต้องไปก่อนท่านต้องไปทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเนี่ยทางนี้มันดีจริงแล้วเขาจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาเองแล้วเขาจะตามมาเองเมื่อเขาตามมาแล้วมันง่ายใช่ไหมดีกว่าลากเขามาลากเขามาแล้วมันเหนื่อยแล้วเราจะไม่มีกำลังพอที่จะลากเขามาได้ นั้นเราต้องยอมรับว่าคนเราเกิดมานั้นมันมีบุญมีกรรมมาไม่เท่าเทียมกันสะสมบุญบารมีมาไม่เท่ากันคนสองคนอาจจะทำทานมาไม่เท่ากันงั้นเวลาที่คนหนึ่งไปทำบุญอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากจะไปอีกคนหนึ่งชอบไปกินเหล้าเมายาอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากจะไปเพราะว่ามันบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันมันสะสมบุญบารมีมาแตกต่างกันเพียงแต่ว่าเรามาเจอกันแล้วเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าอยู่กันไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแยกทางกันไปเพียงแต่ว่าในเวลาไหนที่เรามีโอกาสว่างของเราเราพอที่จะปลีกตัวไปทำอะไรของเราได้เราก็ไปแต่ถ้าเขาจะไปด้วยก็ดีนะแต่ถ้าเขาไม่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะการปฏิบัติในที่สุดเขาก็ต้องปฏิบัติของเขาเองเหมือนเรากินข้าวแทนเขาได้ไหมล่ะนะเขาก็ต้องกินข้าวของเขาเราก็ต้องกินข้าวของเราเวลาเรากินข้าวแล้วเขาไม่กินเราจะไปบังคับเขาได้ไหมเขาไม่หิวไม่อยากจะกินอย่างนี้แล้วก็บังคับเขาไม่ได้แต่ในการปฏิบัติก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่แต่ละคนจะต้องปฏิบัติกันเองทำกันเองไม่มีใครสามารถที่จะมาทำแทนกันได้มีแต่เราทำเป็นตัวอย่างให้เขาเกิดกำลังใจได้เช่นถ้าเราได้อยู่กับคนที่เขามีความเข้มข้นเนี่ยความเข้มข้นของเขาก็จะช่วยดูดเราให้มีความเข้มข้นขึ้นอย่างสมัยที่อาตมาไล่ฟังอยู่คนเดียวเราก็คิดว่าเราข้นแล้วแต่พอไปอยู่กับคนที่ข้นกับเราเราถึงรู้ว่าเรานิสัยเนี่ยมันก็ทำให้เราเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไปอยู่กับคนที่เขาใสกว่าเราเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ดูดเขาก็ดึงเราให้เราใสไปตามเขาก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะอยู่กับใครนี่ให้อยู่กับคนที่ฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเราหรือเท่าเราอย่าไปอยู่กับคนที่โง่กว่าเราแย่กว่าเราถ้าไม่สามารถหาคนที่ฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเราได้ก็อยู่กับเราไปคนเดียวดีกว่าอย่าไปอยู่กับคนที่แย่กว่าเราเพราะเดี๋ยวเขาจะฉุดเราไปในทางที่แย่นั่นเองนี่คือการเลือกเพื่อนปฏิบัติหาการยามนิดต้องหาคนที่พร้อมเก่งกับเราดีกับเราเพราะเขาสามารถช่วยเราช่วยเราได้อย่างพระสาวกทุกรูปก็ต้องหาพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ผิดหวังกันคือความปรารถนาดีมันก็ดีอยู่นะคือเราเห็นว่าสิ่งนี้ดีแล้วก็อยากจะให้เขาได้รับประโยชน์ด้วยแต่เราต้องยอมรับว่าคนนี้มันเหมือนกับมีภาชนะมาไม่เท่ากันบางคนก็มีกระแป๋งบางคนก็มีถ้วยคนที่มีถ้วยก็ได้น้ำแค่ถ้วยเดียวคนที่มีกระแป๋งก็สามารถที่รับน้ำได้มากกว่าดังนั้นเราอยากจะให้เขาเยอะๆแต่เขามีถ้วยแค่นิดเดียวใส่ไปเท่าไหร่มันก็ล้นถ้วยไปเปล่าก็จะเสียเวลาเราจะเหนื่อยไปเปล่าเราจะไม่ได้ผลดีใจทุกคนเราจะต้องสร้างภาชนะคือกายของเขาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะสามารถรับสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ได้ก็ด้วยการอาศัยการบำเพ็ญไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำทานก็ทำมากขึ้นไปเรื่อยๆศีลก็รักษามากขึ้นไปเรื่อยๆภาวนาก็ภาวนามากขึ้นไปเรื่อยๆคือเราต้องทำจากที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มมันขึ้นไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าทำไปอย่างไม่หยุดยั้งแล้วเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางเองแต่ถ้าเรามาคอยพะวงกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เดี๋ยวเราก็จะเขวเราจะไม่ได้ทำเราจะไม่ได้ก้าวหน้าไปเราถามว่าอย่างนี้เป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่ก็ว่าเห็นแก่ตัวมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวที่ไม่เสียหายเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครพอเราทุกคนก็มีความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นพอเราทุกคนมีความรักตัวกลัวตายเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเราทั้งสิ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าความเห็นแก่ตัวแบบที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราไม่ได้ไปลดละเลยหน้าที่ที่เราจะพึงปฏิบัติก็ไม่เสียหายตรงนั้นส่วนไหนที่เรายังมีหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่ต่อคนนั้นคนนี้เราก็ปฏิบัติไปแต่ส่วนงานของเรามีเวลาว่าเราก็ทำของเราไปเราเชิญเขาแล้วถ้าเขามาก็มันก็เป็นบุญกับเขาแต่ถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าเขายังไม่พร้อมก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ถ้าเรามากังวลเรามาคิดอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้
ก็ม
ี
บางทีเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบกันนะคะว่า เราทำเขาจะนิยมที่จะทำทานไปอย่างให้บริจาคให้เด็กบางทีเนี่ยเขาเห็นเลยว่าเงินนั้นเขาไม่อยู่ได้แต่พอจะมาทำกับทางวัดกับพระก็บอกก็เหมือนจะเขาถือเปล่าเนี่ยเราเจอวิธีไหนที่จะบอกเขาว่าทำให้เหมือนกันแล้วก็อันนี้สมก็ต่างกันเนี่ยเขาจะมองแล้วก็ว่าเป็นวัตถุคือวัตถุมากกว่า
คือความจริงมันก็มีภาพที่เขาเห็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็มีอยู่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เป็นการที่จะไปบริจาคแล้วสร้างวัตถุต่างๆที่มันไม่จำเป็นสร้างโบสถ์สร้างวัดอย่างแบบโอ้โหพิสดารอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างแบบนั้นอย่างหลวงตาท่านก็ทำเป็นตัวอย่างวัดของท่านเองท่านก็ไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นวัตถุที่พิสดารการเงินปัจจัยที่ท่านได้มาจากญาติโยมทั้งหลายท่านก็เอาไปทำแทนญาติโยมนี่แหละคือผ่านท่านเราก็ได้สองต่อคือเราได้ทำบุญกับท่านนี่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะจากท่านถ้าเราก็มีความมั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราถวายท่านนั้นมันไม่ถูกเปล่าไม่ถูกคนนั้นคนนี้แบ่งไปวัดครึ่งกรรมการครึ่งนี้มันไม่มีเราก็รู้สึกว่าบุญที่เราทำนี้มันจะได้เกิดประโยชน์ร้อยทั้งร้อยมันได้ความมั่นใจหนึ่งสองเราได้ธรรมะจากท่านด้วยอันนี้สำคัญกว่าการทำทานนี่ถ้าเราไปทำทานกับคนที่ไม่มีธรรมะอย่างมากเราได้ก็คือความอิ่มเอิบใจว่าเราได้ช่วยเหลือเขาเขามีความสุขอย่างมากที่เขาทำให้กับเราได้ก็คือยกมือไหว้เราขอบคุณขอบหลวงขอบใจก็เท่านั้นแต่เขาไม่มีธรรมะที่จะให้เรามีแสงสว่างมีปัญญาเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเราไปทำกับพระที่เขามีความรู้มากกว่าเราผู้ที่มีความรู้มากกว่าเราเราก็จะสามารถได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังจากท่านนี่คือความแตกต่างแต่ถ้าเราไปทำกับบุคคลหนึ่งที่เขาไม่มีความสะอาดไม่มีความบริสุทธิ์เราก็ไม่มั่นใจว่าเงินที่เราไปถวายนั้นมันเอาไปเราเอาไปทำอะไรใช่ไหมอันนี้เราก็อย่าไปทำสิก็เราเลือกได้ไม่ใช่ว่าการทำบุญนี้จะเลือกไม่ได้เราควรจะเลือกด้วยซ้ำไปเพราะเราต้องการที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเงินทองที่เราบริจาคไปขอให้เราทราบเหตุผลว่ามันจำเป็นจริงๆเราทำไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันดีมันเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่บุคคลที่เราเลือกทำบุญด้วยมันก็มีส่วนที่จะทำให้เราได้ผลประโยชน์ที่เรียกว่าผลกำไรขั้นที่สองเหมือนกับเราไปเติมน้ำมันปั๊มที่มีแจกผ้ากับพระกับปั๊มที่ไม่มีแจกผ้านี่เราไปเติมปั๊มที่แจกผ้าเราก็ได้กำไรนะเราได้ผ้าใหม่ผืนหนึ่งถ้าเราไปเติมปั๊มที่ไม่ได้แจกผ้านี่เราก็ได้แต่น้ำมันอย่างเดียวนี่ก็เหมือนกันกับการทำบุญกับพระที่มีธรรมะสูงสูงเนี่ยเราได้ธรรมะเป็นของแถมด้วยซึ่งเป็นของที่ดีกว่าที่ได้จากการทำบุญเฉยๆด้วยซ้ำไปทานมันก็เป็นธรรมะระดับหนึ่งแต่ปัญญาหรือธรรมะเทศนาที่ท่านแสดงนี่มันเป็นธรรมะขั้นสูงขึ้นไปมันช่วยทำให้เราหยุดพ้นจากการยืนไหว้ตาเสียได้แต่การทำทานนี่มันยังทำให้เรายังยืนไหว้อยู่ในภพชาติน้อยใหญ่อยู่เพียงแต่ว่าเมื่อเราได้ทำทานแล้วเวลาเราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าทานเหล่านี้ก็จะมารองรับเราทำให้เราสามารถอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายมีเสบียงรอเราอยู่ภายภาคหน้าไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยเพราะเราได้สะสมผ่านไว้ในชาติก่อนๆนี่เองแต่เราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้กองทุกข์จะหลุดพ้นไปได้จะต้องพบกับพระที่หลุดพ้นแล้วเท่านั้นเป็นพระที่ท่านหลุดพ้นแล้วท่านสามารถพูดธรรมะที่ตรงเป้าหมายเลยแล้วเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ยิ่งได้ดีเราอาจจะหลุดพ้นในภพนิพพานนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือผลประโยชน์จากการที่เราเลือกทำบุญกับบุคคลต่างๆแต่การทำบุญให้ทานแม้กระทั่งเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขมันก็เป็นบุญปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปลานี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ผลตอบแทนขั้นที่สองก็คือเราไม่ได้รับธรรมะนั่นเองในการทำบุญก็ต้องพิจารณาสิเหมือนกันว่าควรไม่ควรอย่างไรอย่างหลวงตาที่ท่านเคยเล่าว่าในหลวงอยากจะถวายโบสถ์หลวงตาท่านยังปฏิเสธเลยท่านบอกท่านท่าน โอ้วันนี้ไม่สนใจในการสร้างวัตถุสนใจแต่สร้างคนสร้างคนให้เป็นพระสร้างไปและการสร้างคนให้เป็นพระก็ไม่จำเป็นจะต้องมีโบสถ์แต่ต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกข้ออยากจะได้ก็คืออยากจะได้ป่าอยากจะได้เขาแต่หลวงตาท่านเพ่งมีการซื้อที่ซื้ออะไรต่างๆไว้ที่ไหนที่มีที่ดีที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญนี้ท่านก็พยายามที่จะส่งเสริมเพราะต่อไปสถานที่มันจะน้อยลงทุกวันเพราะประชากรของคนในโลกนี้มันจะมากขึ้นการตัดไม้ทำลายป่าอะไรต่างๆนั้นก็จะมีมากขึ้นทุกวันนี้ที่ท่านต่อสู้ส่วนหนึ่งก็ต่อสู้เพื่อที่รักษาป่าเขาสถานที่บำเพ็ญไว้เท่านั้นเองถ้าไม่มีแล้วก็ถ้าพระไม่ได้อยู่ป่าอยู่เขาแล้วอย่าไปหวังบรรลุมรรคผลนิพพานเลยถ้าถูกต้อนให้เข้าไปอยู่ตามวัดที่มีโบสถ์สวยๆมีกุฏิสวยๆมีติดแอร์มีอะไรเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้หรอกมันก็อยู่แบบคารวะนี่แหละเพียงแต่กรนหัวแล้วก็ห่มผ้าเหลืองแค่นั้นเองแต่ดีไม่ดีอยู่สบายกับคารวะดิกุฏิพระหลังๆนี่เข้าไปมีทั้งแอร์มีทั้งพรมมีทั้งอะไรเต็มไปหมดถ้าท่านจะเอาเวลาที่ไหนมานั่งภาวนานั่งพอมันเจ็บนิดปวดหายก็นั่งไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นทำบุญก็เนี่ยก็ทำบุญก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์อยากจะส่งเสริมพระศาสนาก็ต้องส่งเสริมให้มันถูกทางอย่าไปสร้างวัตถุพยายามส่งเสริมให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระที่ท่านเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้คนได้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเขาจะได้นำเอาไปปฏิบัติความสุขของคนไม่ได้อยู่ที่กองเงินกองทองไม่ได้อยู่ที่สมบัติภายนอกแต่อยู่ที่คุณธรรมภายในใจมีคุณธรรมภายในใจมากน้อยเพียงไรมันก็จะไปทำลายกิเลสตัณหาที่มีในใจของเราให้มันเบาบางลงไปเมื่อกิเลสตัณหาเบาบางลงไปความสุขมันก็มากขึ้นมามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นกองสมบัติกองเงินกองทองวัตถุเข้าของต่างๆมันไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญต้องมีบ้างก็เท่าที่จำเป็นเช่นต้องมีศาลาอย่างนี้ก็อย่างนี้พอหลบแดดหลบฝนได้พอใช้ทำกิจกรรมได้ก็พอแล้วแต่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่มีราคาแพงๆอะไรเลยคือขอให้เรามองไปที่เหตุผลคือการใช้สอยเป็นหลักนั่นเองว่ามันสามารถทำหน้าที่ที่เราต้องการให้มันทำได้หรือเปล่ามันจะถูกจะแพงไม่สำคัญมันถูกมันดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวอย่างไม่ให้เราจะต้องไปดิ้นรนขวนขวายเสียเวลากับการหาเงินหาทองมาสร้างสิ่งที่มันแพงๆแล้วก็ใช้ประโยชน์เท่ากันในการเรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารมื้อละ50 บาทกับมื้อละ500 บาทมันก็สำเร็จประโยชน์เหมือนกันคือมันก็อิ่มเหมือนกันเราไปอยู่ที่วัดเรากินอาหารที่วัดมันกินแบบง่ายๆแล้วก็อิ่มเหมือนกันเรากลับบ้านเราไปกินอาหารตามโรงแรมราคาแพงๆมันก็อิ่มเหมือนกันแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกันแต่การที่จะต้องหาเงินมาเพื่อที่จะมาใช้นี่มันเสียเวลาเปล่าประโยชน์ส่วนเงินที่เหลือนี่มาช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือศาสนาดีกว่าถ้าศาสนามันมีความเจริญมากขึ้นไปเพียงไรคนก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นเพียงนั้นแล้วสังคมก็จะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่วันนี้สังคมของเราที่มันวุ่นวายก็เพราะขาดศาสนาในใจนั่นเองคือศาสนาอยู่ตามวัดตามวาตามวัตถุต่างๆแต่มันไม่ได้อยู่ในใจคนใช่ไหมคนเข้าวัดแต่มันไม่ได้เอาเข้าวัดแล้วมันไม่ได้เอาศาสนาเข้าไปไว้ในใจในใจมันก็ยังมีแต่กิเลสมีแต่ปัญหาเพราะไปในวัดก็ไปทะเลาะกันในวัดมีเรื่องกันในวัดเนี่ยมันจะมีเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะเข้าวัดเราต้องไปแบบสงบไปแบบว่าไม่ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเราไปต้องการมีเป้าหมายอันเดียวก็คือไปบำเพ็ญให้ไปเจริญจิตกับภาวนาไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมใครก็จะมีความรู้ความเห็นอย่างไรปล่อยเข้าไปเรื่องของเขาพยายามทำตัวเป็นเหมือนกับหนูตัวเล็กๆดีกว่าอย่าไปทำเป็นราชสีห์ในราชสีห์แล้วเดี๋ยวมันต้องไปกัดกับราชสีห์อีกตัวนึงถ้าเป็นหนูแล้วก็ไม่มีปัญหาเราก็จะมีเวลาทอนนะของเราไปสบาย เอาเนี่ยอันนี้สมควรกับเวลานะจะให้ฟังนะยะถาวาริวาหาปุราปาริกุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสนิจจตุสัตติกุเรนติสังกปาสันโทปัญญาระโสยะถานะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนสัจจาโรธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
สาธุ